Hezký dobrý večer, vážení posluchači. Vítejte při poslechu svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnešním hostem je Monika Piloni, žijící v Itálii, členka strany Ligy Severu, kterou jste měli možnost slyšet už před zhruba 2 nebo 3 týdny, že Moniko, u nás?
Ano, zdravím všechny, dobrý večer.
Tak a protože ono se toho v Itálii v poslední týdny děje hrozně moc, tak jsme si řekli, že tu dobu, kterou máme původně rozestup v rámci našich rozhovorů, tak to zkrátíme trošku, protože bychom toho měli moc, nesmírně moc, třeba za 2-3 týdny, tak jsme to trošku uspíšili. No a teď se podíváme, co se děje na Apeninském poloostrově. Takže, jako první bychom se věnovali summitu mezi Francií a Libií, která se ale dotýká Itálie velmi bezprostředně, protože ten summit se uskutečnil 24. července tohoto roku 2017 a Emmanuel Macron tu totiž pozval libýského předsedu islamistické vlády, kterou uznalo OSN a například i Evropská unie, Faize Sarraje, a jeho rivala generála Khalifa Haftara, kterého uznává třeba zase Francie anebo Rusko. Cílem tohoto summitu je vybudovat v Libii jednotnou vojenskou sílu, která by operovala po celém území. Italové ale začali být kapku nervózní, protože se chce podle nich Francie stát jakýmsi speciálním partnerem budoucí Libie a využívat svého postavení v obchodu s atraktivními libýskými komoditami, například ropou. Takže co to, že Italové najednou nejásají, že se podaří Emmanuelu Macronovi nastolit pořádek v Libii a tím snížit nával krimigrantů proudících do Itálie, tak místo toho obvinují Macrona, že je chce vytlačit z této pozice zvláštního partnera s Libíčany. Co se děje v Itálii?
No, tak jak jsem to sledovala teda, když to probíhalo, že ten poslední týden, dá se říct, minulýho měsíce,
ano.
Tak jak jsem sledovala tisk, tak se tam psalo opravdu o tom, že teda jako Itálie prostě utře nos, asi pravděpodobně, že tamhle Macron si vezme prostě ropu a Italům zbydou jenom imigranti.
Jo, takhle.
Jo, přímo jako titulky teda. Takovýhle, s tím, že teda jako tak nějak, jak jsme to pročítali, ano, on najednou prostě svolal a oni poslechli, oba dva za ním přijeli, ale zase už se tak nějak o tom teďkon už vůbec nemluví, protože zase je tam nějaký ticho po pěšině, protože se k tomu vůbec nevyjádřili zase ty kmenové vlády, které tam jsou, nebo jak je nazvat, že jo, v té Libii, jo. Takže zase se řeší úplně něco jiného a já jsem o tom opravdu teďkon v tomhletom měsíci neslyšela a nečetla ani řádku, mimo teda toho, co se píše, že zase Macronovi klesá prostě nějaká ta preference a že teda se tam musí šetřit a že paní Macronová nebude prohlášena za první dámu, taky to je tak nějak jako jediná teďko v poslední době informace, která se ke mně dostala. Co se týče teda tý Libie, opravdu ty Italové samozřejmě teda měli strach, protože doteďka vlastně, nebo před těma konfliktama, který tam nastaly, to byly vyloženě partneři, který opravdu využívali veškerý ty komodity tímhletím způsobem. Opravdu oni měli strach z toho, že by teda mohli přijít o nějaký smlouvy, vymoženosti a že by opravdu jim nakonec byli jenom ty migranti z té Libie.
Ano, v podstatě je to zajímavé, protože Macron si počíná tak jako dříve Sarkozy, který intervenoval do Libie právě také kvůli ropě. A Macron, Emmanuel Macron činí v podstatě to též a nabíhají si na vidle Libíci stejně jako za dob právě pana Sarkozyho. Když si vezmeme třeba na jihu Libie, jsou 3 ropné rafinerie, nejznámější je Sharara, produkuje 340 000 barelů denně. Tady se v podstatě krásně ukázalo, že italští politici otevřeně kolaborují s Evropskou unií a OSN. Když si vezmeme, že na podzim příštího roku 2018 se v New Yorku bude konat summit OSN, kterému bude mimochodem předsedat slovenský Lajčák. A tady chce OSN schválit takzvaný Global Compact for Migration, čili globální kompakt pro migraci, která zlegalizuje veškerou migraci, včetně té ekonomické migrace. Takže Francie, zdá se, pod vedením Emmanuela Macrona začíná preferovat národní zájmy, nebo v rámci spojenectví se Spojenými státy má Macron za úkol propojit ropný tunel s Libií přes Francii do Spojených států, když najednou Macron nechce sesadit Bašára Asada v Sýrii, čili tamnější ropný koridor jaksi selhal, takže se možná otvírá nebo rýsuje nový ropný koridor z Libie přes Francii do Spojených států. Kdo ví?
Kdo ví, ano, samozřejmě těch domněnek tady koluje spousta, protože jsme sami mohli vidět, že při těch volbách a při programu toho Macrona to vypadalo prostě, že a jak jsme už o tom mluvili, jásali sluníčkáři, vítači, že jo, konečně Macron prostě a bude, jo, a najednou vlastně zavřený hranice a z Itálie nikdo do Francie nesmí z imigrantů, takže všichni prostě říkají, no co z tohohle toho bude, co má za lubem, teď zase, jo, prostě je to takový, že na jednu stranu to vypadá jako, že se děje něco správně, ale potom různý jednání okolo zase dávají takovej ten, jak se tomu říká, alert, pozor, ono se něco děje jako pod pokličkou, že jo?
Ono v podstatě teď si nedokáže vzpomenout na to jméno toho italského městečka, ale oni mu přezdívají italské Calais. A tam se právě nahromadují uprchlíci.
To je Ventimiglia. Ventimiglia.
Ventimiglia, ano.
To je přesně ono. Ale tak oni se nahromadují teď na severních hranicích všude, jo, protože prostě nikdo je už nepouští dál. Nemají šanci, takže italská vláda má docela jako ty kadýlka prostě, protože už fakt jako nevědí, kam je mají dávat. Mají z toho furt jako ale mlžej, že jo. Jako vidím, že prostě i třeba ty čísla těch imigrantů, který se každý den na ministerstvu vnitra registrovali a byli možný stáhnout, tak prostě přibližně od toho řeknu dubna, možná začátku května, tak už podle mě neodpovídají skutečnosti. A všiml si toho i jeden z politiků Ligy Severu, že už ty registrace tam nejsou takový, jako byly předtím a že některé tabulky i chybějí. A dokonce to jsem teda jako si uložila některé čísla prostě najednou, já nevím, vidí, že tam prostě bylo 85 tisíc a druhý den jim bylo 82 100, jo, takže jako vidí, že opravdu evidentně nějaký to mlžení se tam děje a takže já už se pomalu ani na ty tabulky dneska nedívám, protože nebo takhle podívala jsem se včera třeba jen tak vyloženě ze zajímavosti a viděla jsem, že tam bylo prostě napsaných nějakých, já nevím, 95 tisíc, když jako evidentně, když si to podíváš a spočítáš se pomalu každý den, kde kdo někde najede, takže už jich musí být opravdu fest přes 100 tisíc minimálně, jo.
Co se týče toho mlžení italské vlády. Italská vláda v pátek 28. července 2017 rozhodla pro zásah podle takzvaného albánského modelu. To znamená, že budou uzavřeny přístavy pro pašeráky, takže hlavně neziskovky. A prýma Itálie vyslat velkokapacitní loď jménem Comandante Borsini, která bude nabírat krimigranty a vozit je zpátky do Libie. Další 4 až 5 vojenských plavidel bude hlídkovat a přebírat pašované krimigranty. Dále bude do akce zapojena ponorka a jedna špionážní výzvědná loď, vrtulníky, letadla, bezpilotní drony a 700 námořníků. To vypadá na docela velkolepou monstrozní akci, která nebude jen tak na oko, aby uspokojila stále rozlícenější italskou veřejnost. O jakou akci se jedná, nebo co o tom víš?
No tak já jako co o tom vím, dá se říct, minulou středu vlastně to prošlo na parlamentu a na senátu to prošlo, sněmovna dala italskému vojenskému námořnictvu zelenou, jak už jsem psala, působení, oni to nazývají jakoby podporu libijské pobřežní stráže v boji proti pašerákům, migrantů a přesně se jedná o loď, kterou se jmenoval a celý vlastně ten kontingent. No dokonce teda, a to se asi zřejmě právě nelíbilo tamhle Chalífovi Haftarovi, generálovi z Tobruku, že je tam povolená vlastně, je tam povoleno použít sílu, ale jenom v případě, že budou teda napadeni, takže oni můžou ty zbraně, ty Italové, použít jenom k svý sebeobraně. Nemůžou jako zahájit palbu. Nicméně Chalíf Haftar z toho Stobroku teda to vidí jako vměšování do vnitřní politiky Líbie a do svrchovalosti státu, což teda, jak jsme slyšeli a viděli teda napsáno v několika denících, že teda vyhrožoval tím, že bude bombardovat, že bude odstřelovat. Takže samozřejmě potom zase zasedla rada, zase tam byla nějaké jednání ministryně obrany, italská ministryně obrany Roberta Pinotiová ujišťovala, že nejde o zásah do svrchovanosti Libie, no a argumentuje se s tím, že byli pozvaní, že byli požádáni o tu pomoc od vlastně z Tripolisu, že jo, a že prostě to absolutně v žádném případě nemá ohrožovat, nebo že to nemá prostě zasahovat do ty vnitřní politiky, no. Je zajímavý teda, že se distancoval teda od toho povolení, který vydal Faisal Sarraj, viceprezident libijské prezidentské rady Fakhti al-Meibari, jestli se to takhle čte, nevím. A ten se distancuje teda od toho povolení, který poskytnul Sarraj, a tak se zřejmě asi dozvíme brzo ještě nějaké novinky, protože to jsou věci, které každým dnem se něco mění, každým dnem se tam prostě o něčem jedná, ale tak nějako zhruba vlastně to zůstává takhle na této pozici. Co z toho bude přímo, to se jistě dovíme.
Italové by měli vstoupit, jak si uvedla, přímo na území Libie, kde by byla usazená pohraniční, respektive pobřežní stráž. Zároveň se uvolňují finanční prostředky na pomoc Libii ve formě dodávek zbraní a poradců. Jenomže Libie se předtím nechala slyšet, že nic takového neslíbila. V ústy tedy chalífa Haftara, jak si také uvedla, a Itálie na svém území nechce. Tak má to být jakýsi pokus Italů o odpověď na Macronův summit s Libijci, aby Italové nevypadali jako úplní tupce, že s aktuální situací nejsou schopni nic dělat, protože si vezmi sami toho Macrona 24. červenec, tento italský návrh 28. červenec, čili 4 dny bezprostředně potom. Tak má to nějakou souvislost časovou, chronologickou, myslíš?
No, víš co, jako to, co jsem zaslechla, nebo jestli si to dobře třeba pamatuju z toho, co jsem četla, tak ano, samozřejmě nějakým způsobem to vidím jako pokus nebo demonstrace možná toho, že teda ta Itálie se vyšachovat nenechá, s tím, že tam se argumentuje o tom, že jako ta pomoc nebo ta, jak bych to řekla, žádost o pomoc přišla asi 2 dny před tím summitem už jako, jo, takže tím prostě oni argumentujou, že jako už to bylo jako dřív, než teda začalo to jednání, jo, jakože aby nebyli prostě oni ty druhý. No, samozřejmě publikoval se, jako, a jak si řekl správně, tak najednou prostě potom, co teda vyšlo najevo, že teda byla žádost o pomoc ze strany teda Sarraje z Tripolisu, tak potom zase najednou čteme, že to není pravda, že prostě řekl, že to není pravda, no ale nakonec, jak vidíš, zase to pravda je, protože v těch italských dělnicích normálně je otištěný ten dopis v originále, je i přeložený s tou žádostí o pomoc.
Totiž, abychom to posluchačům, kteří třeba nesledují tu situaci, až tak detailně vysvětlili. V Libii je více vlád, celkem 3, 2 hlavní a 1 nepříliš dominující v rámci určování libijské politiky, tak to musíme právě rozlišovat na ty, kteří chtějí spolupracovat s Italií, a na ty, kteří naopak s Italií spolupracovat nechtějí. Premiér libijské vlády národní jednoty Faisal Sarraj, kterého si citovala, v Tripolisu požádal Italii o pomoc s lítkováním na moři. Italský parlament tuto misi schválil a bezprostředně poté do libijských vod vplula první loď komandante Borsini, kterou jsme zmiňovali. Na její palubě je skupina expertů, kteří míří na námořní základnu nedaleko Tripolisu, kde by měli libijskému námořnictvu a pobřežní stráži pomáhat ve snaze zastavit vlnu krimigrantů mířících přes Středozemní moře do Itálie. To se ale právě nelíbí generálu Haftarovi, chalífu Haftarovi. Ten v reakci na to nařídil námořním základnám ve 4 libijských městech, včetně Tobruku, aby odehnali jakékoliv plavidlo, které vstoupí do teritoriálních vod bez svolení armády libijské. Takže to je třeba rozlišovat. Fajt Sarrač, který požádal Itálii o pomoc, je premiérem vlády v Tripolisu, vlády národní jednoty. Tu podporuje OSN nebo Evropská unie. A tato vláda v Tripolisu má omezenou moc, samozřejmě v Libii. No a východ Libie, východ země, kontroluje Khalifa Haftar, velitel libijské národní armády, což je jedna z nejmocnějších sil v Libii. A ti samozřejmě Itálii nechtějí, jak si uvedla. No a právě tyto dvě vlády, čili vláda v Tripolisu, reprezentovaná Fajtem Sarrajem a generál Khalifa Haftar, který kontroluje východ Libie, se oba setkali na tom summitu s Emmanuelem Macronem 24. července 2017. Jak tento summit dopadl? Došlo k nějaké dohodě mezi Macronem a oběma znesvářenými vládami v Libii? Nevíš o tom něco?
Takhle, my jsme to krátce s lidma, kteří se o to zajímají, trošku dokumentovali a došli jsme k závěru, že oni sami bez všech těch kmenů, který oni si myslejí, že teda jim velej, což jako my víme, že tam to funguje jinak, se asi k ničemu nakonec stejně nedoberou, protože na ně asi vliv nikdo nemá.
Rivalizující tendence v té Libii převáží nějaké snahy o komunikace.
Samozřejmě, dítě, to je Libie, že to máš, já nevím, přes 30 kmenů, já teď nevím přesně číslo, tak si nebudu vymýšlet, a pak jako nějakým způsobem se mají nějak jako podrobovat, což jako stejně nakonec zatím teda vidíme, že to tak není. Já jenom teda dodám, že proč teda ty Italové jako k tomu Tripolisu, protože vlastně ještě jenom, aby jsme to upřesnili, ta uprchlická vlna se děje právě z toho území té vlády Tripolisu, vlastně z toho území, kde je město Sabratha, takže jako zase lidi si říkají, no ale tak jako co do toho má tamhle zasahovat Haftar, když od Haftára ta trasa pašerácká nevede, ale vede prostě vlastně od toho Sarrače, no tak jako to jsou takový vyloženě domněnky, jako lidi se to snaží analyzovat i jako z tohohle toho logického, dá se říct, hlediska, no, je tak pro upřesnění, kdo to teda nesleduje, jo, aby věděl, že jako ten prout je opravdu teda od toho Tripolisu.
Evropské neziskovky totiž dovážejí velkou porci imigrantů většinou z libijské pláže Sabratha právě, no. Ať třeba německá Sea-Watch nebo Minden, loď Aquarius, loď Lékařů bez hranic, nebo plavidlo Golfu Azuro, španělské neziskovky Proactiva Open Arms a další neziskovky, to znamená ta pláž Sabratha, ta spadá pod Tripolis, ano. Jo, to znamená Fajt Sarrač.
Přesně tak. Uh-huh. Právě proto jsem to chtěla upřesnit, že jo, kdo to nesleduje a nejezdí takhle s tím prstem po mapě, jako já s těma lodičkama, který sleduju, tak opravdu děje se to z toho území, tak proto někdo si říká zase, že jo, že je prostě podle nich dostačující prostě to OK toho Tripolisu.
Italská vláda spolu s nevládními organizacemi avizovali dohodu o tom, že budou moct být policisté přítomní na palubách jejich lodí. Jenže co se nestalo, tato avizovaná dohoda padla a neziskovky úmluvu odmítly podepsat. Ale nejvíce mě rozbouralo to odůvodnění, prý aby se imigranté necítili být kriminalizováni a proto tam ty policisty neziskovky nechtějí. Tak co vůbec víme o této připravované dohodě, že měli být policisté na palubách lodí neziskovek svážejících k imigranty do Itálie a hlavně proč z toho sešlo? Čeho se bojí?
Úplně na úvod, co si řeknou všichni podle toho, co sledujeme, co se děje, tak zřejmě asi mají co schovávat. Jo? Mm. Ale když se teda budeme držet faktů, tak třeba Lékaři bez hranic argumentují tím, že oni jsou lékaři a že tím pádem, kdyby měli na své palubě ozbrojené síly, tak už by neměli by prostě volný vstup do všech možných konfliktních států. Jo, tímhle tím oni argumentujou, že teď jsou prostě braní jenom jako lékaři a tím pádem prostě nikoho ozbrojeného mít jako žádnou vládní prostě nebo spojitost s ozbrojenou sílu mít nesměj. Takhle. To je prostě největší argumentace teda těch lékařů bez hranic. To jsem osobně i poslechla si, když bylo slyšení s nima na parlamentu, protože že jo, prokurátoři postupně, kteří vyšetřují, tu poslední dobou se o tom hodně píše a mluví, kteří vyšetřují teda tuto invazi, dá se říct, tak postupně teda zvou na slyšení ty různý jednotlivý teda zástupce neziskovek nebo lodí, který operují na tom Středozemním moři, takže osobně jsem slyšela prostě zástupce, který teda hlavně argumentoval tímhle tím způsobem, že prostě žádný ozbrojený síly na palubě mít nesměj, protože prostě pak by nedostali povolení do ostatních států, kde jsou nějaký konflikty a tak dále.
Takže neziskové organizace tuhle úmluvu odmítly, to znamená, plynou z toho pro ně nějaké sankce, když to odmítly, anebo to odmítly?
Většina jich odmítla. Je fakt teda, že to pár jich teda to podepsalo, ale potom hlavní body, které se teda těm neziskovkám nelíbějí, je to, že by tam byl zákaz vypnutí transponderu. Jo, museli by být furt prostě zapojený, aby bylo vidět, kde jsou.
Jo.
A ještě se jim tam nelíbilo to, že by nesměli překládat z lodi na loď.
Aha.
Jo, to jsou hlavní jako takový tři body prostě, jako ty ozbrojené síly, zákaz překládání z lodi na loď nákladu a vlastně to, že by museli být, řeknu to takhle, imrvere online prostě. Ano. Jo.
To je hezký výraz, imrvere online. Tady se ale skutečně zdá, že Italové vážně tahají za kratší konec. Nejprve Macronův summit s Libií, pak odmítnutí Libie přítomnosti Italů na jejich pobřeží. Teď je neziskovky poslali do háje s nějakými policisty na palubě, tak tady je skutečně vidět, kdo tu hraje primární úlohu a kdo udává tempo nebo směr.
No ano, samozřejmě. Jenomže ono zase na druhou stranu, jak si sám řekl, spousta akcí se jeví jako akce demonstrativní. A teď kdo komu chce co jakoby dokázat, že jo, tak na jednu stranu prostě v této situaci se chce dokázat teda zbytku světa, že Italové prostě jsou ve hře a na druhou stranu se ukazuje zase místním lidem, že teda se dělá něco proti té imigrační vlně. Jenomže ono zase z druhý, ale potom, když si zase uděláme tu mozaiku nebo ty pázle prostě, tak zase nedávno prošel jakoby zákon, který oni v Itálii, jak bych ho nazvala, zákon o mučení, mluvili jsme možná o tom.
Ne, o tom jsme nemluvili.
Nemluvili.
Jdej.
Takže prakticky tam je udělaný to, že za prvé imigranti, kteří by po deportaci mohli být ve své zemi mučeni, nebudou moci být deportováni. Takže je to jako, že se to protiřečí, protože prakticky na jednu stranu dělají to, aby prakticky nemohl být poslaný domů nikdo a na druhou stranu dělají jako, že něco dělají proti i ty imigrační vlně. A teďkom pozor, tenhle ten zákon, já tomu řeknu o mučení, taky velmi stěžuje práci policie, jo? Protože je policista, který prostě zatkne nějakého delikventa a bude muset na to použít síly, tak ten dotyčný ho může udat o tom, že byl mučen, že s ním bylo nelidsky zacházeno a že procházel prostě mučením tím pádem a potom samozřejmě jsou tam sankce a je tam vyšetřování toho policisty, jo. Uh-huh. Takže si vezmi, jakým způsobem my budeme v budoucnu chráněni i těmi policisty, když teda opravdu neustále přicházejí o své pravomoce.
Pojďme na další událost. Italská policie a pobřežní stráž preventivně zadrželi na příkaz prokurátora Ambrogio Cartosiho loď Juventa v přístavu na ostrově Lampedusa, kterou při záchraně krimigrantů ve Středozemním moři užívá německá nezisková organizace Jugendrettet. Organizace čelí podezření z toho, že spolupracovala s převaděči a napomáhala nelegální migraci. Jedná se o skutečně zlomové rozhodnutí, myslíš, nebo spíše jakousi demonstrativní akci na oko, aby se navodil dojem, že se ze situací snaží bojovat, ale ono jim to v podstatě nějak jaksi stále nejde. Jak bys to interpretovala tohle?
No, hele, já nevím, jakým způsobem by se dalo tady to jako mlžit v tomhletom případě, když teda existují videozáznamy a fotografické záznamy, jak Juventa spolupracuje přímo s těmi pašeráky. Jo, tady prostě já si neumím představit, jak oni se z toho teda vyvlíknou, protože samozřejmě víme moc dobře, že neziskovky mají za sebou obrovské organizace, bohaté organizace, které dokážou hodně, ale zase je fakt, že ty důkazy jsou vyloženě, nedá se tam prostě v žádném případě interpretovat, nehledě na to, že oni už byli sledovaní, protože první případ vypadal jako, že se stal dokonce na podzim minulýho roku, myslím, že 10. září, jestli si to dobře pamatuju, a pak tady byly další dvě epizody a ty jsou teda zdokumentovaný jako fotografiemi i videozáznamy a ty se staly vlastně 18. a 26. jestli se nemýlím, června. A pořídil je prakticky infiltrovaný agent policie na lodi Vos Hestia.
Ano, o něm si taky povíme, to je velmi zajímavý příběh. Ale abychom dokončili tohle, té posádce 33 metrů dlouhé Juventy, plující pod holandskou vlajkou, v podstatě té německé neziskovky Jugend Rettet, bylo přikázáno, aby neopouštěla ostrov Lampedusa mezi africkým pobřežím a italskou Sicilií. Preventivní zadržení lodi bylo podloženo důkazy, že posádka navázala ve třech případech, jak si uvedla, kontakt s pašeráky. Jednou loni v září, toho 10. září a dvakrát letos v červnu, toho 18. a 26. uvedl prokurátor Ambrogio Cartozzi, působící v sicilském městě Trapani. Jak o tom informují italská média, pokud vůbec?
Do médií se to dostalo, samozřejmě píšou o tom nejvíc noviny, které nepatří moc jako pod tu teda vládnoucí levici, že jo, to je asi všem jasný.
A jaké to jsou v Itálii?
Tak já teda používám nejvíc informace z novin Il Giornale, nebo taky Libero Quotidiano. To jsou takový dva prostě, který vidím, že jsou tak nejobjektivnější, protože jako jestliže se něco děje, tak oni to tam prostě napíšou a jestliže se něco děje i proti někomu, kdo je prostě z opozice, no tak to tam napíšou taky, že jo.
Ano.
Zase nemůže být všechno na jednu stranu, prostě novinář má napsat to, co se opravdu děje za každou cenu a má to být pravda. Já sama nevím, jo, jak tohle to dopadne samozřejmě, protože nevím, jakým způsobem tam může zasáhnout do tohohle toho nějaký obhájce. Každopádně moje poslední informace byla ta, jak si řekl, teda zajímala jsem se o to naposled před těmi dvěma dny, že teda opravdu ta posádka je ubytovaná normálně v apartmánech, který se používali pro turisty na Lampeduze. Ano.
Mají prázdniny takový, mimo jako prázdniny. Tu šichtu, jak mají tu šichtu, no. Hodně komplikovanou a náročnou, tak mají prázdniny.
No ale oni byli taky odposlouchávaný, jo, tam jsou i odposlechy, takže jako uvidíme, no každopádně ta loď potom, ta se odvezla do Trapany, do přístavu Trapany, kde teda jako byla další kompletnější prohlídka lodi.
Když tu mluvíme o té posádce, té lodi Juventa, Jugend Rettet, té německé neziskovky, tak sama Jugend Rettet na svém tweetovém účtu uvádí, že to, co se stalo, nebylo nic výjimečného, že se jednalo o standardní proceduru, Juventa nebyla zkonfiskována a posádka nebyla zatčena. Skutečně šlo o obyčejnou proceduru?
Jistě bych nevěřila všemu, co řekne Jugend Rettet po tom, co máme důkazy o jejich aktivitě, jakou opravdu oni tu aktivitu provádějí.
Když jsme tu hovořili o prokurátorovi Ambrogio Cartoziovi v Trapani na Sicílii. Měli bychom zmínit, že hlavní prokurátor v Katánii, Carmelo Zuccaro,
ano,
totiž podezírá některé humanitární organizace ze spojení s pašeráky lidí. On tedy neuvádí konkrétní jména, ale těch prokurátorů, kteří začínají mít odvahu vystupovat proti migraci nebo vymezovat se proti migraci, ilegální migraci, začíná být stále více v Itálii.
To je pravda, protože potom, co teda Zuccaro vlastně, tak tady máme prokurátora z Trapani a začal se o to zajímat i prokurátor v Cagliari na Sardinii.
Uh-huh.
Ještě bych teda dodala, když si mluvil o tom Zuccarovi, tak po tomhle všem, po těchto důkazech, který máme, si myslím, že by se spousta médií, ale i orgánů mělo Zuccarovi omluvit, protože potom samozřejmě proti němu udělali dost velký, jak by se dalo říct, snažili se ho zdeskreditovat, jo, prostě, že nemá důkazy a tak dále a tak dále. Tak si myslím, že by se zasloužil opravdu velkou omluvu tento člověk, který to všechno začal.
Možná kamínek, který spustí lavinu kéžby. Možná další souvislost, proč byla možná pro výstrahu zadržena loď Juventa, že nezisková organizace Jugendrettet nepodepsala kodex regulující činnost nevládních humanitárních organizací při zachraňování migrantů ve Středozemním moři, který vznikl z iniciativy italského ministerstva vnitra. Z 9 neziskových organizací přivážejících k migranty do Itálie nepodepsali tento dokument, ten kodex 3. Vedle Jugendrettet například i Lékaři bez hranic. O jaký kodex se jedná a co obsahuje?
Tak v tomto kodexu se jedná hlavně teda o ty 3 body, které jsme už tady jmenovali. Samozřejmě těch bodů je několik, nebo je jich víc.
On je 13 celkem, 13.
No, takhle, já si je všechny z hlavy nepamatuju.
Jenom 12, jo, ten poslední ne, nějak.
No, nepamatuju se všechny z hlavy, ale jedná se vesměs o chování, korektní chování těchto privátních lodí. Jedná se teda o to, aby upozornili záchranné centrum v Římě, když by teda viděli některé čluny, takže musí je upozornit nejdřív je a tohleto centrum má jako korigovat a nějakým způsobem dávat příkazy, což teda jako takhle to mělo fungovat už jako normálně, ale nestávalo se to vždycky, někdy se jako to je potvrzený teda, že se stalo, že někdy prostě přesně přijeli nějaký ty čluny, oni je naložili a pak zavolali to koordinační centrum, takže tady by se mělo právě podepsat mimo jiné toto překládka, nedovolená překládka, že by třeba, já nevím, jedna menší loď si začala nakládat někoho a já nevím, posunula se a přeložila ty lidi na nějakou větší loď z těch neziskovek, který by to potom teda nějakým způsobem třeba vezli, že jo. Takže překládky jsou zakázané, to se vůbec nikomu nelíbí, jako to nechápu proč, jako to se mi zdá absolutně normální. Ta kontrola, kdo na těch lodích je a veškerá tato nechuť podepsat absolutně normální body chování, kodexu chování vede právě k těm domněnkám nebo spíš potvrzuje domněnky, že se opravdu děje něco nekalého, protože kdyby neměli žádný postranní úmysly, tak by prostě takovýhle body v klidu mohli podepsat. S tím, že se nelíbí prostě kontrola policie na lodi, no tak jako to taky svědčí speciálně o tom, že teda asi to svědomí nebude čistý. No, jak jsme už říkali, Lékaři bez hranic chtějí argumentovat tím, že by nebyli v pouštění, kdyby byli nějakým způsobem spojovaný s tou vojenskou silou do konfliktních států ve světě. Nevím, co k tomu dál dodat.
Pro mě co pohledávat, že v těchto zónách nebo teritoriálních vod těch států, které se zmítají v nějakém konfliktu, tak jako to nemají co pohledávat.
No samozřejmě. Jako jestliže někdo někam jede, tak se prostě zeptá, jestli tam může jet a že tam jede jenom pomáhat na tom místě, kde je, když už teda chce někdo dávat tu lékařskou pomoc, tak si to zařídí a je tam a pomáhá tam, ale nevozí si nikoho pryč, že jo.
Takže ten kodex chování o 13 bodech obsahuje řadu opatření, třeba zákaz vplutí záchranářských lodí do libijských vod nebo povinnost pro tyto lodě přijímat na palubu členy speciálních bezpečnostních složek pro boj proti obchodu s lidmi. Má tento kodex chování skutečně regulovat migraci nebo jde o opět navozování dojmu, že se něco dělá a jde vesměs o jakýsi byrokratický nesmysl, protože ono by nebylo možnost, jak to vymáhat?
Já si myslím, že to je oboje. Jo, že tímhle tím se ukáže, že se něco dělá, protože oni si opravdu ty Italové nevědí rady, co jako s tím. A na druhou stranu zase si myslím, že proč by tohleto teda nemohli ty neziskovky podepsat, protože tam po nich nechtějí nic speciálního. Podle mě všechny ty body jsou naprosto logický. Jakože to je věc, která by měla být prostě automatická. Je fakt teda, jakože, jak uvedl Zuccaro, ta aktivita těch neziskovek před těma libijskýma vodama opravdu strašně stížila nebo stížila, úplně znemožnila identifikaci prostě těch pašeráků, že jo. Aha. Prostě, jak jsme viděli speciálně v té tady v té kauze Jugendretet, tak prostě s nima i spolupracují, že jo, a to byly domněnky, které samozřejmě měla prokuratura už od začátku, že některé neziskovky spolupracují, ale neměli na to takovéto důkazy vyloženě, jako třeba jsou zrovna tady proti té Jugendretet, kde je to prostě natočený, kde je to vidět, je tam vidět člověk, který prostě, pašerák, který před lodí Jugendretet si bere z toho gumového člunu, který je naložený s Afričanama, motor, nakládají si ho na svou lodičku a pak zamávají tamhle, jo, to je vidět, že zamávají prostě pozdravěj tamhle směrem k lodi na Jugendretet a jedou si prostě do Libie, že jo, zpátky.
Neziskovky spustily samozřejmě hysterický rejk, například italská nezisková organizace Emergency. Toto rozhodnutí italské vlády nazvala válku proti migrantům. Podobné stanovisko zaujala i Amnesty International a charitativní organizace Oxfam. Skutečně se jedná o válku proti migrantům, když i neziskovky začínají takhle vřeštět.
Jde tam peníze všude. Já bych to řekla takhle.
Ono to není zase tak až složité.
Ano.
Edukovat. Pojďme se podívat na příběh policisty, ty už si to tady načela, mě by to docela zajímalo, který se na 40 dní stal tajným agentem a nechal se najmout jako bezpečnostní technik na loď Vos Hestia, patřící neziskovce Save the Children. Jeho mise začala 19. května. Jak probíhala ta jeho mise a k jakým závěrům nebo zjištěním dospěl? Co všechno o tom víš?
Vím o tom prakticky pár údajů a potom mám k tomu celý důkazový materiál k dispozici, který byl vytištěný právě třeba v Corriere della Sera a Il Giornale.
To je zajímavé, protože Corriere della Sera je levicový deník a oni tam odtiskli.
Jenomže Corriere della Sera je divnej, jo, jako, že to tak řeknu, protože on někdy udělá právě rozhovory, jako docela zajímavý.
Aha.
Jo, a když se jedná o ten rozhovor, tak potom samozřejmě v rozhovoru tam některé údaje prostě musí být přesný, že jo, a nedá se to nějakým způsobem, pak jako na tom třeba ve stejném deníku jiní novináři třeba reagují a nějakým jiným způsobem to třeba analyzujou, jo?
Jo.
Ale prostě
rozhovor musí být
Corriere della Sera kolikrát přijde s opravdu zajímavou se zajímavou informací a hodně jako proloženou třeba právě tou fotogalerií a tak dále. No, nicméně tento policista, jak už se říkal, se stal na 40 dní tajným agentem. Napsali teda, že se jmenuje Luca B, jako B, jako začátek příjmení. No, tak jako já bych teda byla spíš radši, kdyby si úplně nějaké jméno celý vymysleli, protože si myslím, že pro něj to není zrovna jako bezpečná záležitost. Je mu 45 let a je to zkušený potápěč. Předstíral bezpečnostního technika, vlastně nechal se naverbovat na tu loď Vos Hestia, která patří neziskovce Save the Children a jelikož vlastně na ty bezpečnostní síly ten personál vlastně je verbovaný majitelem lodi, jo, ale ne neziskovkou.
Aha.
Jo, takže tam jako prostě se dokázal, nechal se tam jako zaměstnit zaměstnat a s tím, že teda sledoval, co se vlastně děje a vysledoval teda tu Jugend Rettet a načapal jí přímo při tomhletom předávání těch imigrantů. No. Sám jako tam teda jako do toho tam bylo vyloženě jako kus, nebo byly tam úryvky vyloženě z rozhovoru, že jo, takže tam prostě třeba, já nevím, jo, raport svým nadřízeným, jo, tam například, jako se dá citovat, že za Úsvitu se Vozestia a Juventa potkali na volném moři, za několik minut se přiblížilo plavidlo s obchodníky, tak on jsme je nazvali, zůstává jen pár metrů od Juventy, může mluvit s dobrovolníky z Jugend Rettet, přijíždí další plavidlo, doprovázející člun naložený migranty a teďkon prostě se tam odvíjí scéna, kde je evidentní prostě, že je to všechno zorganizovaný a domluvený, že to je domluvený dostaveníčko. To není náhoda prostě, že se tam takhle setkali a co se tam stalo. S tím, že samozřejmě potom tam bylo psáno, že teda když dával informace svým nadřízeným tento policista, tak jako tam kladl důraz na to, že musí být opatrný, aby se neprozradil, že nemůže prostě jako vyloženě jít a začít fotografovat a natáčet, takže to musel dělat všechno docela jako opravdu v utajení, takže určitě jednoduchý nebylo, ale povedlo se mu to opravdu ty fotografie a ty záběry mluví za všechno, tam se to nedá interpretovat, že to bylo jinak. Prostě je to naprosto jasný.
To znamená, že pokud on začal tu svou misi 16. května a z lodi Vozhestia, neziskovky Save the Children, natočil vedle stojící loď Juventa, to je Jugend Rettet, to v podstatě mohl dělat, nebo mohl pořizovat ty materiály, video nebo fotodokumentace, tak to mohl pořizovat jednak tedy 16. června, jak jsme mluvili, a to 26. června, to už bylo v podstatě ten nejzazší termín, nejzazší den, poslední den, kdy on mohl, protože to je přesně ten 40. den konce té jeho mise. To znamená,
ano,
že
ano, to ta mise se ukončila právě, protože nazbíral dostatek důkazů, který obstojí při nějakým dokazování. Takže potom samozřejmě už nemělo smysl riskovat, když už teda ty důkazy měl prostě ukončila se ta jeho mise.
Má to nějaké následky, ta jeho odhalení zjištění v rámci těch neziskových organizací, nebo se to přejde mlčením a bude se pokračovat dále, jako by se nic nedělo?
Je to samozřejmě ten, který je prostě mozkově naklonovaný na vítání, tak prostě i nadále, i přeze všechny důkazy bude tvrdit, že jako paní Merkelová, že je to asi zřejmě teda opravdu ojedinelý úkaz,
Já myslím, že to je ruská propaganda, ne? Tak by mohli tvrdit.
Jo, jsou lidi, kteří prostě i před tím důkazem, který je opravdu naprosto jasný, budou stejně vymýšlet, jenom aby oni měli pravdu, že to určitě muselo být jinak, jo. To je prostě neskutečný. Já opravdu tohle to mě strašně docela psychicky deptá, jo, protože člověk si řekne, jako, že se poučí, že teda opravdu třeba něco si někdo myslel, ale najednou to tak není tak dobře, tak když ti dají důkazy, tak musíš ten názor změnit, že jo?
To prostě to je zatmění mozku, tomu se nedá jinak říct. To není normální, jo?
Ne, jako já jako furt říkám, že nevím, jak je to možný, že to lidstvo, nebo ta určitá část lidstva ztratilo v sebe záchovy.
Posloucháte Svobodný vysílač, Studio Tapin Radio, zdraví vás Svítek od mikrofonu z cyklu pořadu hovoru u Klábosnice. Jehož dnešním hostem je Monika Piloni, žijící v Itálii, členka strany Ligy Severu. My si dáme písničku, zahrajeme si a po 4 minutách se tu opět vrátíme k vám a budeme rozebírat další situace a další zprávy z Apeninského poloostrova. Máte se na co těšit, máme tu spoustu zajímavých informací. Zůstaňte s námi, jsme tu za chvíli zpátky, hezký večer.
Come se potessi scivolare piano su di te. L'amore è un dia. triste io con te non sarei mai. Il cielo può attendere, io ritorno a vivere e quando finisce sai, tu prendi su e te ne vai. Il cielo può attendere. Per lasciarsi andare poi e smettere di chiedersi se un giorno questo finirà. La vita è un alito di sfiore e di
Dobrý večer, písnička nám právě doznívá, takže se to opět vracíme, jak jsme slíbili před písničkou, posloucháte Svobodný vysílač stále, studio Tapin Rádio, od kterého vás zdraví Vítek z cyklu pořadu Hovory u Klábosnice. Jehož dnešním hostem je Monika Piloni, žijící v Itálii, členka strany Ligy Severu. Moniko, víte ještě jednou u nás.
Tak vás ještě jednou všechny zdravím, posluchači.
My jsme v našem rozhovoru už několikrát zmínili Sicílii. Hovořili jsme tu o prokurátorovi Ambrogio Cartosiovi v Tripani na Sicílii. Vedle něj také hlavní prokurátor v Katánii na Sicílii Carmelo Zuccaro. Ti oba se začínají vymezovat, sice opatrně, ale přece vymezovat vůči neziskovkám pašujícím krimigranty do Itálie. Ilegálně samozřejmě. Vedle toho tu máme ale starostu sicilského města Palermo. Ten starosta se jmenuje Leo Luca Orlando, který naopak krimigrant vítá. Podle jeho slov se o ně starají jako o vlastní a vytvořili pro ně, podle jeho slov, skutečně civilní podmínky. Takže naprosto ryzí vítač krimigrantů, starosta sicilského města Palermo, Leo Luca Orlando. Je docela zajímavá figura, například v minulosti se proslavil úspěšným bojem proti mafii a teď se doslova pere za práva krimigrantů, navzdory neutěšené situaci, která na Sicílii panuje. Kdo je vlastně Leo Luca Orlando? Co o něm víme?
No, Leo Luca Orlando je prakticky historický, jak bych to nazvala, starosta Palerma. Ten tam vládne už tolik let, že snad si nikdo ani nepamatuje, aby tam byla nějaká soutěž nebo výběrový řízení na prostě na starosty.
Aha.
Jo, ten je tam zakořeněný, že já nevím, jako prostě od tam tuť, jako jak ho kdo dostane. Co bychom ještě dali říct? No samozřejmě, vítač jako on, to se hned tak nevidí. On totiž byl docela jako, jak bych to řekla, on byl takovej, že si tam spíš jakoby vládnul v tom svém městě na té Sicílii, takovej, že se o něm moc tak nějak nemluvilo nebo nevědělo určitou dobu. Nejvíc teda jako samozřejmě se začal vtiskat do paměti lidem právě svojí vítačskou politikou. Naposledy jsem ho zmiňovala v článku, když jsem psala o té oslavě konce Ramadánu, kde samozřejmě nemohl chybět na oslavách. Tam jako byl vyloženě jako host a velmi šťastně a radostně se tam angažoval a byl přítomen teda této oslavy. Zajímavý je, že on nechtěl být spojován, jak jsem četla o něm, protože to tak jako vůbec, protože jsem to šla hledat, jo, vyloženě, to jsem taky nevěděla, se jménem svého otce, který asi zřejmě byl nějakým způsobem, nevím, napadán, očerňován, že by mohl mít jako implikován prostě v něčem. A ten jeho otec měl dvě příjmení, s tím, že teda jako Leo Luca syn vystupuje jenom s jedním příjmením Orlando, to je příjmení, které je velmi rozšířené na Sicílii, takže absolutně normální, tak asi, aby nebyl spojován právě s tím svým otcem, jo. Aha. Takže tam asi jako prostě něco je, nějaká ta averze, anebo nechci být spojován s nějakými skandály. Dál jsem to teda neřešila, ale tohle to je si možný vyhledat dokonce snad i na Wikipedii. Já jsem to četla v článku, ale viděla jsem, že ty odkazy, těch odkazů tam bylo víc. A je to takovej, jak by se to dalo říct, vládce, starosta vládce, který bude tvrdit prostě, že v jeho městě v Palermu je všechno naprosto v pořádku, že se tam absolutně nic špatného neděje a že všichni imigranti jsou naprosto integrovaní a že to už nejsou imigranti, ale že to jsou vlastně občané, že o nich jako o imigrantech prostě jako mluvit vůbec nebude. A takže prakticky on ve městě žádný imigranty nemá.
Pokud bychom měli citovat některé z jeho perel, které házel sviním v rozhovoru na Českém rozhlase 1 radiožurnálu, který mu dal prostor samozřejmě před ostatními starosty, kteří naopak migranty nevítají. A tento jediný, který migranty vítá, tak samozřejmě dostane v našem médiu, které má reprezentovat většinový názor, tak v něm dostane slovo ten, který je v podstatě v menšině v Itálii. Tak Leo Luca Orlando třeba tvrdil v tomto rozhovoru, že ode dne, když jsme začali migranty vítat, jsme se stali čtvrtým turisticky nejoblíbenější místem Itálie. Jak je to s bezpečností a hlavně turismem na Sicílii a zejména tady v Palermu?
No tak zrovna v Palermu teda, jako co se týče bezpečnosti, tam nebyla bezpečnost pořád pomalu ani předtím. Jako to si přiznávám, protože já jsem na Sicílii osobně byla před 25 lety. Jo. Jako pro mě to byla prostě pro mě to bylo úplně jiný svět. Samozřejmě i svojí přírodou, ale i tím chováním prostě těch lidí, teď tam slyšíš dialekty, který prostě nerozumíš, nechápeš, že může být dialekt úplně jiný než prostě řeč, ale je fakt, že teda jako nějaký takový ty výpady a jsem tam prostě policejní auta a honičky, jo, tak to jsem tam zažila úplně jako bez problému, to jsem tam viděla i jako turista, jo, takže samozřejmě u známých, u kterých jsem byla ubytovaná, já jsem teda byla ubytovaná v Katánii, ale do Palerma jsme taky jeli, tak a platí to teda na celou Sicílii, že prostě mě řekli, hele, jako prostě fakt jako v noci někde tamhle sama nesmíš courat, protože víš co, jako to potom já nevím, jsou zóny, kde teda jako je droga, jsou zóny, kde teda prostě kam jako se nesmí chodit a jako to funguje dál s tím rozdílem, že ale dneska tu drogu vesměs, jako ty překupníci jsou vesměs všechno imigranti, jo, speciálně teda v tom Palermu.
A to znamená, že ta standardní kriminalita se tam zvýšila ještě o kriminalitu samotných imigrantů. To znamená, že tam navršili ještě více.
Samozřejmě, ano, samozřejmě. Jsou tam zóny, kam jako opravdu s kamerou absolutně neexistuje, že by si šel. Teď pamatuješ, i na severu, že jo, už nesmíš s kamerou tamhle do nějakých těch zón, kde jsou ty imigranti, že ty reportéři byli fyzicky napadeni.
Ano,
jako představ si jako v Palermu, jo, jako co by se stalo.
Ty máš v Sicílii tvé známé, kteří jsou samozřejmě příznivci Ligie Severu. Pojďme si přehrát jejich výpověď, jak to vlastně na Sicílii vypadá a jak se to má s tou bezpečností v regionu.
Un saluto a voi e tutti i radioascoltatori. Io sono Arialdo Giammusso e sono il commissario provinciale della Lega Noi con Salvini di Caltanissetta.
Arialdo Giammusso, okresní komisař Ligy My se Salvínem Noi con Salvini ve městě Caltanissetta ze Sicílie zdraví všechny posluchače. Říká, že občané problémy imigrace pociťují znatelně, protože mají hned u města jak identifikační středisko a středisko pro žadatele o azyl, tak i malé roztroušené komunity čítající další stovky migrantů.
È sostanzialmente di distacco perché non tranne poche eccezioni dei cosiddetti buonisti.
Místní lidé si mimo takzvaných dobromilů drží odstup, jelikož migranti často okupují lavičky, kde se srocují, obchodují s drogami a kradou.
Spesso utilizzano gli arredi urbani per bivaccare, spesso.
Často se sami mezi sebou perou, a to i za použití nožů.
A i furti e non raramente si prodigano in.
Chovají se nepřiměřeně k místním zvykům. Pan Giammusso v jednom případě osobně zakročil, kdy skupina migrantů hrála fotbal na náměstí v centru města a jako branku používali vstupní bránu do katedrály.
Non è possibile vedere queste persone che anche si comportano in maniera poco consona ai luoghi. Io stesso sono intervenuto una notte nella piazza centrale della città per rimproverare un gruppo di extracomunitari che giocava a calcio nella piazza utilizzando il portone della cattedrale come porta. Quindi io
za to, že pokáral, ho fyzicky napadli.
La città sostanzialmente non è favorevole all'accoglienza in questo modo perché anche con una disoccupazione giovanile superiore al 55%.
S mladickou nezaměstnaností, dodává pan Giammusso, která je zde vyšší než 55%, přece není možno nabídnout osobám třetího světa nějakou perspektivní budoucnost.
Abitati cittadini e si venga evitato quindi questa invasione continua questo stillicidio continuo con l'arrivo di immigranti tutti i giorni.
Buongiorno al popolo ceco, grazie per l'attenzione, un saluto dalla Sicilia.
Luciana Verdiglione, okresní koordinátorka hnutí Ligy My se Salvínem, Noi con Salvini, zdraví české občany ze Sicílie z města Messina, které se nachází v průlivu, kde se kříží dvě moře a kde se potkávají dvě populace. Jedna místní, ta trýzněná, a jedna z dovozu, ta arrogantní. Mluví o přijímání migrantů, ze kterého se stal biznis, který má za následek nepřetržité strádání místního obyvatelstva. Ze strany migrantů nechybí násilnické chování, nedávno byl napaden policista na křižovatce a nechyběly ani epizody sexuálního obtěžování místních dívek.
A po bezpečnosti ze Sicílie se podíváme ještě na Calabrii, což je už přímo Apeninský poloostrov, je to jeho nejjižnější část.
Salve, un saluto da Domenico Furgiuele, coordinatore regionale del Movimento.
Domenico Furgiuele, regionální koordinátor hnutí Ligy Mise Salvinim, Noi con Salvini, označuje migrační krizi za dramatickou, téměř denně připlouvá do přístavu Corigliano, Reggio Calabria, Crotone, 500 až 1000 migrantů. A může být hůř. Gentiloniho vláda chce vybudovat v naší oblasti 3 identifikační střediska pro žadatele o azyl, které by měly pojmout co největší počet migrantů, a to nejenom z Afriky. Náš region je již velmi chudý, s více než 60% mladickou nezaměstnaností, a bylo by tedy spíše potřeba vybudovat infrastrukturu na podporu turismu.
Ci sarebbe bisogno di infrastrutture di sviluppare il turismo.
A poslední se podíváme na druhý ostrov, který známe vedle Sicílie i Sardinie, tak se pojďme podívat i jak to vypadá očima tamnějších obyvatel na Sardinii.
In Sardegna la gestione degli immigrati è pessima e fallimentare.
Daniele Caruso, regionální předseda sardského sociálního hnutí regionální pravice, upozorňuje na neadekvátní organizaci a řízení příjmu migrantů. Na místní obyvatelstvo to má přímo zničující dopad. Případy napadení ze stran migrantů jsou stále častější, jak je ostatně známo i z novin a televizních zpráv. Jedná se o napadení osamělých párů, jednotlivců vybírajících peníze u bankomatů, pronásledování dívek a pokusy o znásilnění a nadále i vloupání a krádeže v příbytcích občanů.
I fatti di cronaca di cui si rendono protagonisti sono sempre più efferati e sempre più pericolosi.
Tato situace je stále nebezpečnější a nesnesitelnější.
Aggressione delle coppiette appartate alla rapina di persone che sono.
Danielovo hnutí nedávno zorganizovalo manifestaci v Cagliari, kde byla vysoká účast a stále více lidí je znechuceno a začíná se veřejně projevovat a srocovat se, což je velmi důležité.
Noi abbiamo organizzato una manifestazione, noi del Movimento Sociale Sardo abbiamo organizzato una manifestazione, un corteo.
Daniele Caruso také řekl, že to, co se děje, je substituce sardské populace za tu africkou.
Metterci la faccia inizia a partecipare a momenti di protesta e aggregazione. L'aggregazione è importante perché la popolazione è conscia del fatto che.
Tak, to jsme si poslechli, jak se to v podstatě má v bezpečnosti jednak na Sicílii, Sardinii i v Kalábrii, na Apeninském poloostrově. To, abychom nenavozovali dojem, že se něco vymýšlíme stále, že něco nadsazujeme, že vyvoláváme paniku, že se snažíme hrát na ty nejjednodušší, nejprimitivnější city strachu z migrantů, jak se nám snaží neustále vštěpovat korporátní média. Nic takového, to jsou přímo svědectví lidí, kteří zde žijí. Když se tedy vrátíme ještě k Luca Orlandovi ze sicilského Palerma, myslíš, že tomu, co on dělá, sám i věří, nebo to dělá z čiré vypočítavosti? Protože Leo Luca Orlando třeba prohlásil, věřte mi, můj život se změnil, když jsem osobně potkal migranty, když jsem potkal mladou dívku z Afriky, plakala, protože během přesunu ze člunu na loď ve Středozemním moři zahynuli její nejbližší. Ta dívka měla podobný obličej, jako má moje vnučka. Ona ale přišla o matku, zatímco moje dcera je naživu. A další pasáží rozhovoru ten starosta doplňuje, že on sám osobně chodí do palermského přístavu, kde krimigranty osobně vítá. Myslíš tedy, že tomu, co on dělá, on i věří, nebo to dělá vyloženě z vypočítavosti nebo kombinace obojího?
Hele, já ti nevím, člověče, já si myslím, že víš co, tam určitě jako to začne s výpočítavostí, to je jako je stoprocentní, protože to jsme si řekli, v tom jsou peníze a přesto vlak nejede. A jestliže prostě někdo se tak deformuje, jak bych to řekla, degeneruje prostě tím, jak s tím, co hlásá, že tomu sám začne věřit. Je fakt teda, jako, že na těch fotografiích a na tom sjezdu těch muslimů, na tom, jak jsem ho viděla, jako, tam byl naprosto šťastný člověk, jo. Tam měl výraz prostě, já to řeknu, jeden český výraz, který prostě zbožňu, jako Gianluca Orlando se na tom, na té oslavě konce Ramadánu přímo tetelil.
Výraz blaženosti.
Ano. Takže jako ona to bude asi kombinace obou věc.
A nebo ono, když začneš něco dělat třeba i z vypočítavosti, tak si budeš nakázat, proč to chceš dělat.
Jo. Jako ta vypočítavost ta je úplně jako na prvním místě, to je 100%. A potom, jestliže oni tě prostě tam nějakým způsobem jako uspokojí, tak a seš mezi nimi rád, protože si cítíš jakoby nějaký velký hrdina, že ano, jestli si teda léčíš nějaký svoje komplexy prostě, jestli potřebuješ prostě být ten král a vidět prostě ty davy, který k tobě vzhlížej, jo, to už se dá taky takhle zinterpretovat.
On potom i dodává, že s některými migranty dokonce diskutuje a říká jim, vítejte u nás, ale nemějte obavy, budete sice řešit mnoho problémů, ale přinejmenším jste volní a naživu. Dokonce papež František mu poslal děkovný dopis, přesně tak si uvedla, že když ho bude někdo poplácávat stále po ramenu, tak on si bude nacházet další a další důvody, proč ano. Je vlastně dobrý, proč to dělá dobře. A to je vlastně to. Ono. Jak by si okomentovala ten celý rozhovor, nebo co o něm víš v rámci toho, co on vypověděl? Ty si ten rozhovor také zaznamenala na Českém rozhlase na Radiožurnálu.
Opravdu jsem neodolala, prostě, protože jsem byla opravdu zvědavá, teda jako, co teda jako se v Čechách propaguje o Palermu. A trvalo mi to hodně dlouho ten rozhovor si přeposlechnout a přečíst, protože jsem po asi 20 sekundách vždycky nějakým způsobem vybuchovala sama pro sebe, protože opravdu já už prostě mě to hlava nebere, jo. Nedokážu si představit, že člověk, který by měl prostě jenom drobek inteligence a logiky, může propagovat něco, co evidentně škodí, co evidentně prostě přináší nebezpečí. Teď nakonec jsme to sami viděli, kdo se potom podíval na tu reportáž večer v Palermu, že jo, kde teda jako se nesmělo natáčet samozřejmě ani s kamerama. Teď to je vyloženě vidět, teď to se změní v getta, kde prostě Itala nepotkáš, kde teda jako oni mezi sebou se mlátí, jde tam, že jo, samozřejmě o drogy, jde tam o nějaký černý trhy, nedá se to prostě komentovat, vypadá to jako záběry z nějakého filmu, který je nějaký science fiction, kde prostě končí civilizace lidská, jo.
Ono v podstatě, když se člověk nad tím zamyslí, tak ten marast, šílený marast, který oni měli v té své mateřské zemi, ten marast, před kterým oni utekli, máme my teď tady.
No samozřejmě, ale to jsou všichni tyhle ty, kteří tvrdí, že prostě utíkají i před nějakýma těma represema, třeba šarií a islámu, ale co se stane?
Oni to zavádí tady.
No, oni utíkají před islámem a pak nám tady zavádějí islám prostě.
A to je přesně, jako říkají s našimi imigranty v těch vlnách po druhé světové válce, že 48, 68, respektive 69. Takže jsme utíkali také, jenže my jsme ten komunismus nechtěli zavádět a socialismus nechtěli zavádět v těch západních zemích. Právě proto, že jsme před ním utíkali pro Boha. Tak jestliže oni utíkají před islámem, tak nechci ten islám a právo šaria zavádět v nějakých zemích, které mě přijali.
To je přesně ono. Já k tomu dodám, teda přímo k tomuhle tomu, co jsi řekl, existují samozřejmě mediální masáže, aby lidi v lidech vyvolali pocit, jakoby, že mají co napravovat, jo, aby prostě rostl pocit křivdy vůči třeba Africe, jo. Takže samozřejmě denodenně skoro, dá se říct, v tisku nebo na nějakým televizním kanále či rádiu je možnost určitě slyšet, že teda máme povinnost prostě pomáhat, protože my jsme vydrancovali jejich zemi. To, že máme mobilní telefon, to je díky tomu, že jsme jim tam ukradli jejich nerostný bohatství a že jsme tam, jo, takže existuje i tato mediální masáž a s tím, že vychází samozřejmě potom vítačský politici, vychází se svými perličkami, kdy teda třeba jo, podotknou, že já nevím, teď je třeba, já nevím, nějaký výročí, kdy teda třeba teďkonc nedávno bylo to výročí, kdy teda zahynuli třeba italští imigranti v šachtě v Belgii, tak je potřeba je prostě vzpomenout, že jo. A tím pádem samozřejmě hned k tomu je, byl dodatek a to mám takový dojem, že zrovna tuhle tu perličku vypustila naše slavná paní Boldrini. Jo, a dodatek prostě, že teda tím pádem si máme uvědomit, jo, jako jak je důležitý prostě ty imigranty přijímat, že jo. Jenomže potom samozřejmě už tam nikdo z těchto těch vítačských propagátorů nerozšíří teda to, že prostě jestliže teda se utíkalo někam, tak se utíkalo za prací a třeba zrovna v té Belgii ty Italové žili v dřevěných buňkách někde, kde z těch buněk prostě byly sváženi do té šachty, kde v nelidských podmínkách fárali a vraceli se jedině prostě, aby se najedli zpátky domů a nikde tamhle neměli žádný výhody anebo nedostávali žádný podpory a sociální zařízení, prostě byly vyloženě tam na práci, jakoby dá se říct vyloženě otrocký práci a to samý imigrace, kterou taky rádi tady média v Itálii připomínají tu směrem k Americe, kde teda jako mimo jiné existovala samozřejmě i karanténa, což jako z našich jako od Evropanů řekněme, že jo, tak nějak jako mezi námi co by tak nějak mohlo hrozit, že jo, ale z té Afriky do Evropy ta karanténa neexistuje, takže tady je taky podstatný rozdíl.
Vraťme se ještě k Palermu. Všichni krimigranté v Palermu jsou ubytováni přímo v centru města, které se příští rok mimochodem stane dokonce kulturní metropolí Evropy. Jak to vypadá v Palermu? Jaká je tam každodenní realita pro původní obyvatele?
Původní, jak si to vypadá takhle v těch teplotách, jako jo, v létě, když je opravdu velký hic, jo, tak já nevím, jestli, že teda, já si myslím, že by se tam mohl zvednout výhodný obchod jako v prodeji protiplynových masek, protože jako to, co se tam cítí z těch nevyvážených popelnic, nebo který asi zřejmě starostovi jako tak nejde, že jo, tak to je jako opravdu teda něco.
Možná by si k přístavu mohl vynášet ty popelnice.
No, to mě jako potvrdilo několik lidí, kteří tam opravdu jeli, protože třeba tam mají příbuzný, že jo, a nebo někdo si myslel, jako oni tam mají památky, jako je fakt, jo, že tam ty památky jako jsou, takže kdo tam jel opravdu jako turista, tak ten si teda stěžoval na ten příšernej smrad.
Když hovoříme o té bezpečnosti, tak Leoluca Orlando se k bezpečnosti vyjádřil takto. Kdybyste se mě zeptal, kolik je dnes v Palermu imigrantů, tak vám neřeknu 60 tisíc, ani vám neřeknu 100 tisíc. Řeknu vám, že ani jeden. Každý, kdo tady žije, se totiž stává obyvatelem Palerma. Nedělám rozdíly mezi obyvateli Palerma, kteří se v něm narodili, a těmi ostatními. A právě to považuji za nejlepší záruku pro naši bezpečnost. Co bys řekla na tohle? Poslední věc k Leoluca Orlandovi, abychom ho příliš nerozebírali, protože si tolik prostoru určitě nezaslouží, ale k té bezpečnosti. On si v podstatě nachází tak neuvěřitelné výmluvy na cokoliv.
Přesně, jo, jako co se k tomuhle dá říct, co se k tomuhle tomu dá říct, jako já tady nenacházím slov, nacházím jenom výrazy, který není záhodno tady ventilovat.
Zkus nás obeznámit s nějakými peprnými italskými výrazy, třeba když se nemůžeš česky mluvit, tak... Jak se nadává třeba tam, kde bydlíš?
Jak se nadává, jak kde bydlím, Ježíši Maria, hele, se tohle snažím vyvarovat, jo. Ale...
Já myslím, že třeba v Itálii nadáváš česky a v Česku zase italsky, aby tomu nikdo nerozuměl.
Já když jako tady vidím Orlanda prostě a četla jsem teda ten jeho rozhovor, tak jsem prostě tam viděla postupně, jak on o tom psal, veškerý, jako mě mihotali před očima ty různý nadpisy článků z posledních dob, jo.
Ano, ano, ano.
Já právě... No, jo, a proto prostě ve mně jako roste taková dost, jako abych řekla, poslední dobou docela i jako zloba, protože někdo takhle mluví a najednou prostě tamhle čteš noviny a vidíš prostě, nevím, žadatel o azyl v Sieně třikrát probodl hruď řidiče autobusu.
To tady budeme mít za chvilku, tak je připravený.
Jo, a teďkon tohle to je taková ta moje zlost a ty moje výbuchy, jak já jsem ti prostě řekla. To, že si prostě přece, jak slyším člověka, který prostě mluví, anebo píše prostě o těchto těch, o této situaci, jako o obohacení, o nádherné situaci, protože on vyloženě se v tom vyžívá, jo, tak jako já na druhou stranu vidím ty lidi, kteří tam jsou prostě bez práce, který opravdu nemají jako pořád něco jíst a imigranty, který mají zařízený třikrát denně jídlo a ještě ho vyhazují na ulici, protože oni chudáci hladoví, který utekli z té války a mučení a od hladomoru, prostě ty lazání jíst nebudou.
No a ty jsi mi utekla z otázky, já jsem se tě ptal na nějaké peprné italské nadávky.
Když oni používají vaffanculo.
To znamená?
Jako do prd... třeba, ale je to takový, dá se říct, jako takový hlubší výraz, jo.
Aha.
A to se tam dá jako slyšet vlastně hodně často mezi...
Tak v dnešní lekci italštiny tedy jsme se naučili stoupy. První výraz a to je vaffanculo, jo?
Jo, vaffanculo.
Tak, to je naše lekce italštiny, příště pokročíme k další lekci. Půjdeme k další otázce, abychom se příliš nezastavovali u jednoho tématu. My jsme tu v minulém rozhovoru informovali o projektu Defend Europe a o lodi Sea Star pronajaté hnutím Generace Identity, která má zahákovat lodě z pašeráky a bezpečně je dopravovat, odtahávat zpět do Libie. Ovšem situace se lehce zkomplikovala. Před několika týdny se levicový deník La Republika a ostatní noviny předháněly v oznámeních o tom, že 26. července 2017 byl na Kypru zatčen na 40-metrové lodi Sea Star pronajaté Generací Identity kapitán Thomas Engestron a jeho zástupce byli obviněni z obchodování s lidmi, které neziskovky vykonstruovaly proto, aby zabránili této lodi vyplout. To svědčí o jejich skutečně práskané drzosti, když loď Sea Star obvinují v podstatě z něčeho, co oni sami po řadu měsíců provádějí. Už jsme si tady o tom řekli, dokonce i důkazy existují nespochybnitelné. Takže jak to celé začalo, ta anabáze příběhu tohoto?
No, jak to všechno začalo? Ono už vlastně taková ta snaha, aby vůbec ta loď nemohla vyplout, aby vůbec nemohla se spustit tento projekt Defend Europe, to už začalo ještě než ta loď projela Suezským průplavem, kde teda se podařilo nějakým způsobem i v Egyptě jako zaučinkovat, takže jako ta loď tam teda byla nebo neměla povolení, jako několik dní tam musela být a nemohla proplout a nakonec teda tam byly nějaký ty kontroly, kde teda prostě se absolutně nic nezjistilo, ale tím pádem ty lodi nebylo povoleno prostě přistát v přístavu v Egyptě. To znamená, že posádka učňů, 20 učňů, který na té lodi byli, nemohla vystoupit. Loď teda nakonec proplula a dostala se do přístavu na Kypr, jak už si říkal, a tam právě tito učňové měli na letišti nasednout do letadel nebo do letadla a odletět do své země. Problém byl v tom, že samozřejmě neziskové organizace se snažily všemi prostředky o to, aby prostě ta Defend Europe se nespustila. Tím pádem na tom letišti ty učně oslovili a slibovali hory doly a dokonce jim dávali i peníze a přemlouvali je, aby zažádali o azyl na Kypru. S tím, aby obvinili ještě i kapitána lodi za to, že museli zaplatit jako za převoz jako migranti, za to, aby se dostali do Evropy. Podařilo se jim přemluvit 5 z těch učňů, dalších 15 podle plánu odletělo, letenku měli všichni a těch 5 teda zůstalo a podle toho, která byli poučeni, tak prostě to řekli a tím pádem vlastně byl zatčená ta posádka, která byla hned druhý den zproštěná veškerých obvinění, protože to obvinění bylo falešné a odplula.
Takže abych to správně tedy pochopil, kypersko-turecké orgány vznesly vůči kapitánu lodi Sea Star obvinění za obchod s lidmi, protože těch 5 z 20 námořníků ze Srí Lanky požádalo o azyl na Kypru a měli původně tady vystoupit v Egyptě a vlastně oni tam cestovali jako uční na té lodi Sea Star.
A za to zaplatili samozřejmě, jo, jako uční. Proto jako právě tam měli dát důraz za to, že zaplatili si tu cestu, jo.
A oni v podstatě nemohli v tom Egyptě přistát, potom pokračovali tady na Kypr, odkud mělo těch 20 Srí Lančanů odletět zpátky do své země. Přesný. Ty informace jsou protichůdné. Můžeš nám popsat, co dělali nějaký Srí Lančané na palubě evropské lodi? Protože tohle je další věc, kterou já nerozumím na tom.
Ta loď, kterou oni si pronajali, ta loď byla v Džibuti.
Aha.
A ta loď předtím měla za úkol kontrastovat somálský piráty. To byla aktivita té lodi předtím, než se jí pronajalo Sea Star za těch 60 tisíc, který vybrali. Tím pádem tato posádka učňů, protože to je normálně běžná věc, že na lodích je vždycky mezinárodní posádka. To je naprosto to je praxe, jo? Lodě mívají naprosto běžně mezinárodní posádku a ty když prostě děláš nějakou specializaci, tak potom musíš vykázat ještě praxi, jo? Takže samozřejmě na této lodi tato posádka těch 20 Tamilů mělo teda za úkol prostě určitý hodiny práce a praxe s tím, že potom dostanou, samozřejmě, aby dostali ten svůj diplom nebo výuční list prostě jako specializovaný pracovníci na lodi. To je naprosto běžná praxe. Tohle to jsem se ptala a bylo mi to potvrzeno.
Ale v rámci posádky mezinárodního charakteru bych si představoval, že tam bude působit posádka z euroamerického prostoru, řekněme. To znamená z Evropy nebo z Ameriky, ale rozhodně ne ze zemí, ze které pochází sami uprchlíci nebo většina uprchlíků. Nějací Tamilové ze Srí Lanky, tak přece to je země třetího světa, ze které se předpokládá, že odsud bude pocházet mnoho uprchlíků.
Jenomže ano, samozřejmě, jenomže oni měli v Egyptě vystoupit, že jo? Tam se měla změnit ta posádka, oni neměli vůbec pokračovat.
Ne,
jejich úkolem bylo prostě dovézt tu loď na u afrických břehů.
Uh-huh.
A tam jim to právě bylo znemožněno, že jo, jako vystoupit v ty orgány, egyptskými orgány na působení kohosi. Prostě nedostali povolení na to, aby přistáli, takže oni tam prostě přistát nemohli a tím pádem nemohli vystoupit.
Ano, ale to pořád nevysvětluje, co dělali lidé ze země třetího světa, ze které pochází uprchlíci na lodi, která měla uprchlíky odvážet nebo odtahovat zpět do zemí, ze kterých oni pocházejí v podstatě. Pokud to byla loď třeba z Džibuti a tak dále, tak z Džibutska také pochází uprchlíci, stejně jako ze Somálska a tak dále, že?
Ti říkám, jako tyhle ty lidi žádný uprchlíci nebyli, ty se normálně legálně vyučovali a zaučovali, proto taky, jako jak jsi sám viděl, jenom jedna minimální část prostě skočila na špek těm neziskovkám a prostě jako teda asi zřejmě, protože dostali těch peněz asi zřejmě dost, že jo, to jsou zřejmě jako ty prostředky, které některý lidi dávají neziskovkám, aby se nějaký život zachraňoval a jak vidíš, tak ta neziskovka je prostě použila ke korupci, dokonce ke konstruování falešného obvinění a bylo by jim úplně jedno, teda kdyby ty lidi, kteří za nic nemůžou, byli obviněni a tím pádem, že jo, za to je žalář, že jo, za tyhle ty věci. A ti říkám, tyhle ty Srí Lanky, lidi ze Srí Lanky, oni, Tamily jako takový, je najdeš roztroušený všude možně po světě, jo. Ano. Oni za prací, když si vem, ta imigrace z té, a jak si přesně to spojoval s imigrací z Afriky, že teda z toho Bangladéše je hodně velká část těch imigrantů, jo, a imigrujou z Afriky, jo, takže oni opravdu po tom světě jsou roztroušený na práci a tohle to byly vyloženě lidi, kteří se prostě tvořili mezinárodní posádku a v Egyptě prostě měli vystoupit. To je běžné, že i Češi se plaví na lodích úplně jako států, o kterých se ti třeba ani nezdá, jestliže potřebují nějakou specializaci. Jako mě bylo řečeno od lidí, kteří pracují na lodí, že to je naprostá rutina, prostě, že ty, když nastoupíš na loď, tak tam najdeš prostě celý svět, ty tam můžeš najít pomalu i eskimáka, jako jo, to prostě nikdy nevíš. Lidi z Malajzie, naopak tam můžeš najít třeba Američana, můžeš tam najít Němce a pak další z posádky může být člověk, který pochází třeba z Angoly, jo. Když to takhle řeknu, jo, teď jsem prostě plácla, aby to bylo úplně někde od někud jinut, jo. Ale mně bylo řečeno, že prostě ten naprosto normální praxe, takhle když jsem se na to informoval, protože samozřejmě, jako když o tom píšu, tak musím, že jo, očekávat veškerý možný otázky a já jsem to napsala podle toho, co bylo vytištěno, podle toho, co bylo oficiálně přímo od Defend Europe, řeknu to takhle ze stránky Defend Europe oficiálně, jako podle oficiálního prohlášení, které jsem tam prostě přímo přeložila doslovně. Jo, takže, ale tohle to mě taky zajímalo, to si udělal dobrou otázku, protože jsem si říkala, ježišmarja, proč jako zrovna oni, ale jako fakt, jako mi to bylo řečený, takže jako to není vůbec žádná zvláštnost, že by prostě zrovna tam oni byli.
Generace Identity vydala veřejné prohlášení, že to byly právě neziskovky, které tyto Srí Lančany přesvědčovaly, aby podali žádost o azyl a obvinili velitele Sea Star. Myslíš, že neziskovky měly takový dosah pro komunikaci s těmi Srí Lančany až na loď, nebo si je koupili na břehu, nebo jakým způsobem je přesvědčovali, že mají podat tu žádost o azyl?
Na letišti.
Na letišti, přímo?
Přímo ještě na letišti, čekali na letišti, ano. Protože ona mezi tím jako probíhala, že manifestace v Katánii, oni se jako ty neziskovky nějakým způsobem spojili a snažili se prostě všemi způsoby o to, aby ta loď prostě nemohla vůbec začít a tak byli prostě ve spojení a bylo to potvrzené podle oficiálního prohlášení Defend Europe, že tito Tamilové byli osloveni přímo na letišti, což jim z letiště bylo potvrzeno.
Tak fajn, tohle bychom měli vyřešené. Pojďme přistoupit k další události, kterou už si tu načla v rámci citací těch jednotlivých článků z novin, které jsi si vybavovala při poslechu rozhovoru s Leolukem Orlandou, palermským starostou ze Sicílie. Krimigrant z pobřeží Slonoviny, a to se vracíme právě k Sieně. Krimigrant z pobřeží Slonoviny těžce zranil řidiče autobusu. Třikrát ho bodl nožem do hrudi, následně přijela policie, po které hodil skleněný demižon a napadlo je také s nožem. Policisté ho museli zastavit střelbou do nohy. Zraněný řidič autobusu podstoupil operaci. Co víme o podrobnějším průběhu toho incidentu a o samotném krimigrantovi?
Víme o tom to, že tento imigrant měl dokonce už papír o vyloučení, že tam neměl co dělat. A víme o tom taky, že asi několik dní po tom incidentu se začala vyšetřovat policie, jestli museli opravdu do té nohy toho imigranta střílet. Jinak jako v podstatě si řekl všechno, tyto věci prostě se dějí kontroloři a řidiči jsou v neustálém nebezpečí.
To znamená, že on byl problémový, často se opíjel, nerespektoval nějaké požadavky toho střediska.
Ano, proto právě byl posílán pryč, kde vlastně, jo, to ano, k tomu si vlastně řekl ty, tu podrobnost, na to já jsem v tuhle chvíli nemyslela. Byl to už sám o sobě problémový člověk, který nechtěl v žádném případě respektovat pravidla Ano, často se opíjel a tento člověk byl opravdu poslán pryč i z centra, kde byl vlastně ubytovaný a neměl tam vůbec už co dělat. Asi dva týdny měl být úplně pryč.
A on jak v podstatě byl raněn těmi policisty, kteří ho museli střelit do nohy, aby ho sklidnili, protože on byl pod vlivem evidentně nějakých drog.
Ano.
Nevím, protože oni v podstatě necítí tu bolest, že jo? Oni jsou terminátoři. Tak on byl potom léčen ve stejné nemocnici jako jeho oběť, což je paradox celého toho příběhu.
To je pravda.
Jako ten řidič autobusu.
To je pravda. To ale se děje věčně, jo, tohleto, protože to třeba zase ještě po něm bylo, že zasahovala policie v Turíně, kde teda migrant řádil s tím, že tento migrant vykloubil jednomu policistovi obě ramena. A ještě ho bodl do ruky.
Jo.
Nakonec to dopadlo tak, že samozřejmě při tom, jak on sebou, jak on řádil, že jo, tak se sám jako i zranil a tak je odvezli oba dva do stejné nemocnice s tím, že migrant byl okamžitě ošetřen,
jo,
a policista byl ošetřen asi až po 5 hodinách.
To je neuvěřitelné. Já nevím, jestli ti policisté italští se mohou bránit právě střelnými zbraněmi jako ti policisté v té Sieně, protože já kdybych byl policajtem a viděl bych, že se na mě snaží sápat nějaký migrant s nožem, no tak tahám pistol a varovné výstřely nebo do nohy. A v podstatě nenechám ho, aby mi vykloubilo ramena a ještě mě zasáhl do hrudi nožem. Jo? Tak to je docela zajímavé, že se nechají ty policisté.
Tady se zase vracíme k tomu, co jsem řekla na začátku, že jo. Každý z těch policistů má strach, aby nebyl souzen a aby nebyl vyhozen z práce.
Tak on nebude vyhozen z práce, ale měl vykloubená ramena. No,
no jako bohužel, no samozřejmě, ano. Jenomže když si to vezmeš, tak byl suspendován policista, který jenom natočil afrického imigranta na kole, jak jede na dálnici, a to auto policejní jelo pomalu za ním a doprovodilo ho, aby se mu nic nestalo na první sjezd, s tím, že teda ten policista jako k tomu měl menší komentář, že teda tady vidíme prostě kulturní obohat cení paní Boldrini.
Aha.
A byl suspendován. Jo, jako
jo. Já věřím, že daňoví poplatníci italští velmi rádi vidí, jakým způsobem policie chrání jejich zájmy.
Opravdu jako tady, ale jako na jednu stranu teda se těm lidem člověk začíná jako nediví, jo, protože ty nemůžeš vykonávat svoji práci. Jak my budeme, přesně to je ono, jak my si můžeme být jistí, že se nás někdo zastane, když prostě tady nesmí pořádně ani nikoho zatknout, aby nebyl souzený za mučení, aby nebyl souzený za to, že ohrozil prostě nějakou menšinu, za rasismus, za takový prostě další věci. Ale jestliže prostě se to stane vůči nám, tak jako většinou ty tresty jsou minimální, když už teda jsou.
V tom případě bychom se mohli posunout ještě k místu tého bydliště, protože tam se také odehrává docela zajímavá událost, a to, že jsou dva autobusy migrantů svážení do jedného detenčního centra nebo něco podobného. Popiš nám to, zkus nám popsat, co se tam děje.
To je ta zpráva, kterou já jsem vlastně dostala před 2 dny, kdy teda prostě bylo nahlášeno, že by do jedné vesnice, do centra, do hotelu měly být přivezeny dva autobusy migrantů. Shodou okolností se jedná o Baňoli, kde už je více než 700 migrantů v bývalý vojenský bázi, základny teda česky, ano, báze česky. báze italsky, základna česky.
Base, jasně, anglicky.
No, a tak jako se začali teda lidi aktivovat a začalo se teda potom pátrat informovat se, byly domluveny teda jakoby i skupinky, které budou i přes noc před tím hotelem se hlídkovat, aby teda se zabránilo prostě tomu, aby je tam mohli nějakým způsobem prostě vyložit, s tím, že zřejmě někdo nějakým způsobem viděl, že ta aktivita je hodně vysoká a že asi zřejmě by to nějakým způsobem nedokázali dá se říct dát, když už tam teda mají tu vojenskou základnu, že jo, tak nakonec prostě je odvezli přímo do Padovy, kde je novej výtačský starosta, který prostě se teda o ně nějakým způsobem musí postarat.
Tak to no, máte pozvížení, takže... já myslím, že tam někdo organizoval blokádu i, že, u vás?
No samozřejmě, jo, to je přesně ono, no, to blokování, tyhle skupinky, které prostě tam kontrolují to, aby se tam nedostali, že jo, takže to všechno se organizovalo, jo, to se to bylo propozvaný na pomoc, že jo, veškerý tyhle ty členové třeba ty Ligy Severu, že jo, místní teda buňky, jo, dostali ty informace, takže samozřejmě i tam se rozjelo telefonování, že jo, a tak dále, jo, takže tím pádem, že se do toho zapojila i tato síla, tak zřejmě potom opravdu si někdo uvědomil, že teda mediálně by to asi neustáli, když už tam teda takhle městečko, který má 3000 obyvatel a 700 teda těch imigrantů, to jich tam bylo taky 1200, jo, ale těch tam 700, tak by to asi zřejmě neustáli prostě, takže má teďkon jako Padová, takže já je nemám prostě nějakých 10 kilometrů od domu, ale mám je 23 kilometrů od domu, ty další nový.
U vlakového nádraží Centrale v Miláně napadl 31-letý krimigrant nožem policistu. Agresor původem z Guineje při zatýkání křičel chci zemřít pro Aláha. Nelegální krimigrant už dostal 4. července 2017 z prefektury ze Sondrio dekret o vyhoštění za opakované vyhrožování a násilnosti. Navíc se pohybuje stále bez dokladu a je znám pod minimálně 5 různými jmény. Co víme o tomto krimigrantovi z Guineje a jak se seběhl ten incident?
Co se týče tohodle toho z Guineje, vím, že mu bylo 31 let, to psali, ano, byl známý pod mnoha identitama, jedna identita, to si pamatuju, prostě Mamadou, myslím, že Saidu, protože to jsme si z toho jako docela dělali takový jako veršičky srandovní, ale oni všichni jsou Mamadou, jo, Senegal, Nigérie, všichni takový tyhle ty z toho pásma subsaharního, tak oni jsou všichni Mamadou, jo, takže oni jich tak prostě, ono se třeba neříká, protože už se to nesmí říkat, jako tamhle ten pán této barvy, že jo, o tom se nesmí, takže jako prostě tamhle, když řekneš prostě, já nevím, tamhle stal Mamadou a chtěl po mně euro, tak víš, že ten pán prostě byl jinak bílý. Nicméně jak to začalo třeba zrovna tato epizoda, tak vím, že tam nějakým způsobem prostě se pohyboval mezi lidma, mával nožem, vykřikoval, prostě byl zase nějaký celý zmatený, takže nevíš, prostě máš strach, že jo, člověk má nožem a víš prostě, co se děje, takže samozřejmě lidi zavolali policisty, no tak taky snažili se ho nějakým způsobem nejdřív uklidnit, mluvili na něj, a aby ho teda nějakým způsobem teda zajistili s tím, že ten prostě začal řádit a když ho teda jako prostě chtěli zatknout, tak se mu podařilo vrazit ten nůž do ramene toho policisty, který teda byl odvezený na vyšetřovnu a ten imigrant, ten byl zase, jako to bylo prokázané, že byl zase pod vlivem něčeho, nějaké omamné látky a toho se podařilo potom nějakým způsobem spacifikovat a odvezli ho na policii.
Ovšem v tomto případě se nejedná o jeden incident. Opodál na náměstí Republika, kde nahatý uprchlík pil z fontánky na náměstí. O co přesně šlo tady?
No, já musím teda říct, že nikdy se tolik naháčů nevyrojilo jako toto léto, jo?
Jo, ono je asi hodně horko v Itálii, že?
No, ono sice taky, no jasně, to horko to může samozřejmě k tomu přispět a jestliže teda někdo je ve své kultuře zvyklý pobíhat v tropickém pralesu jen tak, tak jako nevím, no. Každopádně se objevili naháči ve všech možných regionech Itálie, celý Itálie, takže tady prostě to bylo již dokumentované jako obrazově, fotama tam opravdu jako není co říct, jo, tamhle máme nahatýho ze Sondria, tamhle máme nahatýho z Abiate Grasso, tamhle máme naháče. Teď posledního naháče mi poslali z Boloni, který stojí, když si představíš banku, tak některý mají ty bankomaty venku a některý vlastně mají bankomaty za dveřmi, skleněnými dveřmi, aby tam se dostaneš, když přiložíš kreditní kartu nebo svoji kartu z bankomatu, aby se dovnitř dostal. Takže tam je vyfocený prostě u bankomatu úplně nahatej vevnitř, jako v tom prostoru, kde se teda jako, kam se teda dostaneš jedině, když přiložíš teda tu kartu,
jsi
si vybral.
No, poště, jasně,
no. A ten předtím, ten zase je z Messiny, ten mi přišel o den dřív, nebo o dva dny dřív, a ten zase stojí uprostřed křižovatky, taky úplně nahatej.
Řídí dopravu, ne, třeba?
No, jako mává dobře, no.
Autoritu má třeba u těch řidičů.
Jako, jo, mává dobře, to jo. A to je zase video právě člověka, který má naproti obchůdek a který teda jako zrovna telefonoval na policii a popisoval teda to, co se tam děje, načež teda nějaký spolupracovník zřejmě, nebo jestli byl klient, prostě to natáčel, a ten tam právě vyloženě slyšet, že říká, že tento člověk, prostě tento imigrant, jako nejdřív jako si tam vylezl nahoru se žiletkama a ječel a křičel, jako že se podřeže a nevím co všechno, no a pak se tam prostě vyšplhal na popelnice, aby byl víc vidět, a stál tam nahoře prostě a hulákal tam a natáčel se tam prostě ze všech světových stran.
No, my jsme právě tady minule se bavili o provincii Lombardia, Busco, Arcizio, ano. A tam zase nahatý a opilý Nigeriec zmlátil 5 osob, takže s oblečením si tam migranté příliš hlavu nelámou.
Já ti říkám, tenhle ten rok opravdu, hele, to jako na prstech dvou rukou je nespočítáš, jo, protože opravdu se vyrojili úplně všude.
To je zajímavé, to bych chtělo srovnat třeba i s okolních zemí, jestli tam taky není fenomén letních nahatých imigrantů právě stejně jako v Itálii.
Já si furt říkám, jestli opravdu to není nějaká ta dodávka z nějakého toho vypuštěného blázince v Africe třeba.
To možný.
To nebyli jako spolu i na pokoji a je třeba zrovna na té Sicílii rozvezli do různých měst, že jo.
Kod 044, jak jsme se bavili minule.
No ne, jako víš co si budeme povídat, jako není to normální přece, že jo, i pod tím, i pod vlivem alkoholu, jako co si budeme povídat, teď i v Čechách si rádi lidi přihnou, ale jako většinou teda nahatý opravdu neutíkají, to spíš tam někde najdeme, jak usnou na lavičce, že jo.
Přesně tak. V podstatě my jim říkáme, že mají značkové oblečení, tak oni chudáci nemají na to značkové oblečení.
Jasně, no. Mě by zajímalo, to mě jeden můj čtenář mě napsal, že by ho zajímalo, kde měl tu kreditku, ten jak byl v té bance.
To je taky pravda, hele.
Jo, protože on tam byl vyfocený samozřejmě zády k nám, takže jsme měli takový ty jako supozice, že třeba má na krku takovou tu taštičku,
jo.
Jo, protože tam vidět nebylo, že jo.
Tak kapsu nemá, že? Tak
no,
je málo otvoru, kam by jí mohl strčit, kromě bankomatu.
No, protože tam se jako opravdu do tohohle toho prostoru, bez toho, aby si to, sis tam jako tou kartou otevřel, tak tam se nedostane, že jo.
Právě.
I tady, že jo, takhle, že tam máš prostě ten snímáč a dostaneš se tam, aby si já používám taky tyhle ty, chodím taky radši, když vybírat tam, protože si říkám furt, jako, že to bude spíš, jako, že to nebude naklonovaný za prvé, když je to vevnitř, a zase jsem si tak, jak cítím si bezpečněji, jako, že si tam v klidu prostě udělám výběr, než kdybych stála někde na ulici třeba k večeru, že jo.
No, pojďme k další zprávě, už se chýlíme pomalu, ale jistě ke konci. 5 tuniských teroristů bylo deportováno z Libie zpět do Tuniska. Libijská pobřežní hlídka je zastavila, když se snažili dostat do Evropy přes Itálii. Tuto zprávu vysílala rozhlasová stanice Mosaic FM v Tunisku a publikovala ji také Agenzia Nova a následně Il Giornale. To je ten časopis, respektive deník, o kterém si tu mluvila částečně. Co víme o tomto případu?
Co víme o tomto případu? Já jsem teda, když jsem viděla ten titulek, tak mě to docela dost zajímalo, protože jsem vlastně ho viděla snad jenom tam, a tam, jak jsem, a ta Agencia Nova Kosova, to jako prostě musíš vyloženě hledat, aby si tam jako něco si přečetl, jo. Uh-huh. Takže když vidím prostě Il Giornale, že něco takového, a nevidím jako a neslyším, že by se o tom někdo další jako zajímal, nebo že jsem o tom nemluvila, tak mě to docela přišlo zvláštní, protože si myslím, že je to docela dost důležitá informace, že teda ta tendence prostě je a že ta možnost, že prostě na těch lodičkách těch chudáků prchajících z hladomoru a z války, jak nám se snaží vtěsnat do hlavy, že tam opravdu teda ty teroristé být můžou, jo, takže tady bylo teda náhodou teda to štěstí, že teda se to dostalo ven a že teda nějakým způsobem teda už byli ještě jako zajati teda na území Libye, ale prostě směřovali do Itálie, že jo, a následně prostě nevíme kam a zase to mohly být další aktéři nějakých útoků, protože si nemyslím, že by tam jeli na dovolenou.
No určitě tady v podstatě nevíme, když oni se pokusili přes tu italskou cestu jet, to znamená Libie, Itálie, tak když se jim to nepodařilo, tak jestli oni se nebudou teď snažit jet přes Maroko a do Španělska, no, protože to je další koridor, kde oni mohou prolomit ty bariéry, které tam jsou, lidskou silou, jak to bylo uvedeno v té jedné zprávě kontrarozvědky německé, tuším, na ochranu ústavy, nebo nevím, jaká kontrarozvědka uveřejnila tu informaci, že s pomocí lidské síly se lze prolomit skrz bariéru ve Španělsku. Takže je možné, že zkusí teďka tuhle trasu. Jo. Tady se jedná přesně o další konkrétní případ, jak se mezi ekonomické krimigranty dováží do Evropy i teroristé. Ti to byli zadrženi, ostatní zdá se, že nikoli. Francouzi, Němci nebo Belgičané by nám o tom mohli vyprávět.
To je přesně ono. A právě proto jo, jsem chtěla, aby tato informace proběhla, aspoň teda, abych já ji mohla, když to teda bylo všechno, když jsem to opravdu ještě i já ověřovala, že to tam opravdu je, já jsem opravdu listovala asi hodinu na internetu v tuniských denících, jo, abych a dokonce jsem se, jo, abych viděla, že prostě tam, že to není vymyšlení, že existuje prostě to, ten server a že opravdu to tam říkali, jo, a našla jsem si to tam, že opravdu tam ten rozhovor proběhl, ta informace, že opravdu z toho Tunisu, že ani ta agentura, že si to nevymyslela, jo, protože to je, podle mě je to strašně důležitá věc, ty věci ověřit, protože i takovej novinář se může splít, co si budeme povídat, když já přejímám informaci, tak si ji stejně ověřuji, i když je to z deníku, jo, to jsou tištěný deníky, ten je Il Giornale speciálně třeba, že jo, který kde já to teda přebírám a proto taky ten článek každý, který já pustím, mi trvá kolikrát opravdu třeba 2 dny, protože samozřejmě tím chráním za prvé teda svoji důvěryhodnost, ano. Že jo, a dneska jako za vypouštění nějakých informací, které nejsou pravdivý, jsou i sankce a nehledě na to, že mám i jako sama vůči sobě prostě tento pocit jako zodpovědnosti.
Přesně tak, já tak dělám. Mm-hmm.
Takhle asi, no. Je tam jako ta možnost reálná a jak se vyjádřil i, jak bylo vyjádřeno i v článku, který další teda přebral jako z toho Il Giornale tuto informaci, takže prostě už opravdu není důvod, aby se nám někdo smál za to, že my říkáme, že na těch lodičkách můžou ty delinkventi, ty teroristi, lidi, kteří prostě něco někde provedli a utíkají před justicí, jo, už opravdu se nám někdo za tohle smát nemůže, protože těch důkazů už máme víc než dost a bohužel některé důkazy byly vlastně potřísněny lidskou krví.
Pojďme k poslední zprávě. Poslanec za stranu Fratelli d'Italia jménem Edmondo Cirielli přichází s otřesnými zjištěními. On tvrdí, že druhá největší země, ze které pocházejí uprchlíci, je po jižní Africe Nigérie. A právě v Nigérii je největší počet lidí nakažených AIDS. Podle odhadu je to minimálně 20% nigerijské populace HIV pozitivní. A protože za posledních více než 3 roky připlulo přes 80 000 Nigerijců do Itálie, Cirielli vyvozuje, že v Více než 15 000 z nich jsou HIV pozitivní. Navíc je Nigérie čtvrtou zemí na světě s výskytem počtu postižených TBC a 22% z těchto lidí je postižena právě HIV. Jakou iniciativu podniká italská vláda k ochraně zdraví původních italských obyvatel, protože Fratelli d'Italia předložila parlamentní otázku na toto téma, tak jak se to vyvíjí, jak to pokračuje?
Co se týče této hrozby, tato nejenom teda Fratelli d'Italia dnes, ale už i teda ta Liga Severu v roce 2014 předložila tuto otázku, aby nějakým způsobem se teda zajistila bezpečnost místních obyvatel, aby existovala opravdu kontrola, ale jakým způsobem se ta kontrola dělá, to prostě při tom vyloďování vidíme všichni. Otevřou pusu, nejsou vidět pupínky, tak už jdou dál. A tamhle do toho autobusu, ten jede do Benátského kraje, další skupinka, dobrý, bez pupínků viditelných, se taky žádný změny, takže ty tamhle jdeš do toho autobusu a ten tě odveze třeba do Milána, jo, a takhle funguje karanténa a profilaxe. Právě proto, ta otázka vyvstala znova. Samozřejmě, když jsme s tou otázkou přišli my v roce 2014, tak to jsme byli nařčeni prostě okamžitě prostě z rasismu a já nevím z čeho všeho, jo, proto tady je to taková ta pohádka, že se řeknou všechny ty slova, které existují a kdo je říká, tak ani neví, co znamená. A jako byl z toho spíš jako skandál, jak si to vůbec můžeme dovolit, jako o nich pochybovat. Ale to nejsou statistiky, kterých bychom si dělali my, to jsou statistiky právě těch mezinárodních organizací.
Světová zdravotnická organizace, World Health Organization a tak dále.
No samozřejmě, jo, takže jestliže teda v jedné země je prostě 20% lidí oficiálně, když si to řekneme takhle, nakažených, tak jako minimálně stejná část procentuálně bude těch, který sem přijdou. Já si myslím, že můžou být klidně i víc, protože jelikož z Nigérie se verbujou přímo jako a kupujou třeba Nigerijky na prostituci, no tak ty už zřejmě jako o tom taky něco budou vědět, že jo.
To znamená, že 20% z 80 tisíc je 16 tisíc.
Je to opravdu strašný pocit. Já se opakuju, já už jsem to řekla několikrát a třeba jsem to i napsala, ale já mám hrůzu z toho, že bych se musela bránit, jo. Opravdu z toho mám hrůzu, protože se strašně bojím těch jejich nemocí.
Dostaneš se s nimi do fyzické interakce, do fyzického kontaktu, v podstatě může být nakažená, protože může mít drobnou záděru a už jsi v tom.
No ale vem si, že se budu muset bránit jako třeba ta paní, co jí přepadl ten Nigeriec v Banjoli a co jí prostě tamhle zlámal i žebra, jenom aby se jí dostal pod triko a chtěl jí znásilnit a ona prostě neměla jinou možnost, už prostě viděla, že to asi jako nedá a tak mu zarila nechty do krve, rozrila mu do krve tvář, jo. Jako to je přesně o té záděře, jak si
mluvil. Ano.
Jako opravdu a teď to není ale jenom tohle, že jo, je velice jednoduše přenosný, že jo, i syfilis, o kterým se snad ani nemluví, protože samozřejmě tam to je, ty procenta nejsou ani daný a další nemoci, jo, takže já prostě už se opravdu chovám kolikrát jak hysterka, když vidím dalšího prostě žadatele o azyl, abych se hezky vyjádřila tentokrát na ukončení, abych to řekla korektně, když se teda jako přibližuje další žadatel o azyl se svým umouněným čepcem neboli kšiltovkou a dělá na mě gesta, jako že mu tam mám hodit nějaký peníze, tak už prostě jako hystericky z těch 10 metrů, kde teda jako je, na něj volám, ať se teda vůbec ani nepřibližuje a už si pomalu cpu za zacpávám pusu a nos, abych jako ani nedejchala jako okolo něj, jo. Ale to opravdu, když tam mezi nima žiješ, tak jako to už jako ta fobie i dokonce jako nějakým způsobem začíná prostě brát, jo, protože vidíš, jako mají ty pupínky různý, žlutý, kolikrát na sobě, jo, to je strašný, jo, to když si představuješ, že jdeš okolo a teď mu pukne, jo.
Dostaneš zásah.
No hele, jako opravdu je to příšerný, jako to není jako se na to dívat v televizi a i tam je to prostě, že to člověku vstává jako, jo, husí kůže prostě, ale jako když o tom okolo jdeš a cítíš jako to a vidíš, co se děje, čteš, jo.
Přesně tak.
No, je to strašný, je to prostě strašný, no. Já to nedokážu popsat, jo.
Možná Robin Cook by o tom mohl něco napsat. Ale mimochodem zmínili jsme tu, že Nigérie je druhá země s největším počtem výskytů lidí nakažených HIV, ale první země je Jižní Afrika. A tím bych to ukončil dnešní rozhovor, protože tady bych se chtěl pozastavit, protože ministr zdravotnictví v Jižní Africe, Aaron Motsoaledi, v pondělí odpoledne 24. července 2017 odhalil důvod, proč většina jihoafrických žen otěhotní. Je to proto, že se účastní sexuálního styku. On prohlásil, právě jsem se dozvěděl, že pokud žena spí s mužem, je pravděpodobné, že otěhotní. Pokud bychom to věděli dávno, nebudeme mít tolik neplánovaných dětí. Nemůžete se skočit do bazénu a čekat, že nebudete mokří. Nemůžete chodit po žavém uhlí a čekat, že se nespálíte. Šokující, že ano, řekl Motsoaledi, jeho africký ministr zdravotnictví, novinářům v Pretorii. Ministr prohlásil, že jeho oddělení nyní bude více investovat do sexuálního vzdělání a bude vzdělávat ženy více o nebezpečí spaní s muži. Tak zdá se, že v Jižní Africe odhalili novou evoluční teorii.
Ano, odhalili teplou vodu. Tohle perlička, teda tato mě fakt jako unikla. Jako teď, jak si to četl, tak jsem si tady normálně zacpávala ústa, protože jsem málem vybuchla smíchy. Jo. Ta mi fakt chyběla teda.
Totiž možná, kdyby tam měli nahaté uprchlíky pící z kašen a z fontánek na náměstích, tak by jim to došlo třeba daleko dříve.
To je skvělý ukončení, Vítku, teda tímhle si mě pobavil, jako na tom strašném tématu opravdu, jako tohle to nemá chybu, jo, a to jsou instituce, že jo. Teď mě, jak si tohle to by tady řekl, tak já jsem si okamžitě vzpomněla na paní Lauru Boldrini, která nám před pár lety tvrdila, že imigranti nám vezou obohacení a jelikož ten jejich styl života bude brzy i naším stylem života, takže se tomu nemáme bránit, jo. Takže já jsem si tam právě připomněla zase, jak ty si řekl přesně, uprchlík u kašny, jo. Takže to se máme teda těšit na náš styl života, to si teda dáme.
Tak fajn, to v podstatě ušetříme na oblečení. Každopádně čím severněji budeme se vyskytovat, tím to bude horší dodržovat tyto jejich zvyky.
To jo, to je pravda.
Takže až pojedeš do České republiky z Itálie, tak si budeš muset asi hold nějaký to oblečení koupit.
A já myslím, že zase ušetřím konečně.
No, a ty kašny nám tady zamrzají mimochodem, takže nebudeš mít ani z čeho pít.
No, ale ono je problém v Itálii, že se vysychají, že jo.
Jo tak, no, tam byla právě ještě ohledně jezera, které je u Říma a oni v podstatě v srpnu uvažovali o tom, že budou přidělovat vodu 8 hodin a budou ji vypínat Římanům. Co je na tom pravdy?
No, tak jako pravda na tom je ta, že v Itálii je rozvod vody v tak perfektním stavu, že během vlastně, jak bych to řekla, takže z těch trubek jim unikne víc než 50% vody, jo? Jako,
to je šílený. Mimochodem, abychom tady zakončili nějak vtipně, tak totiž ještě ministr financí německý Wolfgang Schäuble, tak ten se v rozhovoru pro deník Die Zeit nechal slyšet, že uzavření hranic země a Evropy by vedlo k příbuzenskému křížení Evropanů. Ten ministr Schäuble německý v rozhovoru pro týdeník Die Zeit odmítl uzavření evropských hranic před migrací a prý by nás izolace zničila, dovedla by nás ke křížení a dokonce odpůrcům německé otevřené politiky vzkázal, že muslimové jsou obohacením naší otevřenosti a rozmanitosti. Podívejte se na Turky třetí generace a hlavně ženy. To je obrovský potenciál, dodal německý ministr financí Wolfgang Schäuble. Tak jenom to, abychom citovali na závěr, jak nám degenerují a v podstatě nevím, jestli to je to samotné křížení už elitních politiků.
Mě napadlo několik komentářů. Vím, že je sezóna hub a tak by si měl člověk trošku víc uvědomit, který houbičky papá.
Ha ha ha. lisohlávky možná.
Já to hele nevím. Já vím, že jenom já jsem viděla jenom několik videí s následkama. To mi poslali jako ze srandy, když jsem tam jednou publikovala fotku velikýho hřibu. Tady u toho velikýho hřibu. Jo, takže mě řekli prostě, no, tak tenhle ten je bezvadný, ale jsou houbičky, které umějí jiné věci. Že jo? Já se v těchto těch věcech vytku nevyznám.
To mě připomíná právě toho saudského prince Abdel Mohsen bin Alid Abdulaziz.
No prosím tě, ty už mluvíš arabsky, jo.
Víš, co mi to dalo práce, abych si to jméno zapamatoval.
To ti věřím.
On byl zadržen v Libanonu kvůli převozu drog, konkrétně 2 tun amfetaminu na letišti. To je mazec, co? Oni převáží 2 tuny amfetaminu, neuvěřitelný, jo? To byl saudský princ, který byl zadržen v Libanonu, jo? Tak na čem oni jedou, jo?
No, to je věc teda.
Tak fajn, hovořili jsme s dnešním hostem Monikou Piloni, členkou Ligy Severu, žijící v Itálii. Moniko, já ti moc děkuju za aktuální témata, o kterých jsme si mohli popovídat, a bude-li něco nového, určitě se tu u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme někdy příště opět.
Tak zase někdy příště a děkuju Vítku za možnosti.
Poslouchali jste Svobodný vysílač, Studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a z cyklu pořadu Hovory u klábosnice se s vámi společně s Monikou Piloni loučíme a přejeme zároveň příjemný poslech dalších programů na Svobodném vysílači. Hezký večer. Come fa bene l'amore, come fa bene l'amore, come fa bene l'amore, non c'è niente che fa bene così. Può fare tanto rumore quando colpisce l'amore. Si sente un fuoco dentro, dentro, dentro e non capisci cos'è. Ti vedo alla partenza, sei l'amica di un'amica mia e mi dici che anche tu hai voglia di mare addosso. Sai, non lo ricordo più il mare, non me lo ricordo più. Come fa bene l'amore, come fa bene l'amore, come fa bene l'amore, non c'è niente che fa bene così. Specchietto galeotto, mi serve solo per spiarti, occhi chiusi abbandonata al dolce vento d'estate, che bacia i tuoi capelli, che scalda le tue gambe. Le tue gambe sono un viaggio in mare aperto, non conoscono confini, orizzonti inesplorati, i tuoi seni sono un miraggio, sono come l'acqua nel deserto, e c'è dentro gli occhi tuoi la stessa voglia che negli occhi miei. Come fa bene l'amore, come fa bene l'amore, come fa bene l'amore, non c'è niente che fa bene così. E il mondo cambia colore quando colpisce l'amore. E non c'è niente al mondo che fa stare così. Come fa bene l'amore, come fa bene l'amore, come l'amore non c'è niente, come l'amore non c'è niente, perché l'amore basta all'amore, va bene così. Eh sì. È un mare di ricordi, onde di panna montata, la tua bocca che risseta, la tua pelle un po' salata, il tuo sguardo che mi abbaglia come una sirena da uno scoglio, e c'è dentro gli occhi tuoi la stessa voglia che negli occhi miei. Come fa bene l'amore, come fa bene l'amore, come fa bene l'amore, non c'è niente che fa bene così. Come fa bene l'amore, non c'è niente che fa bene così.